نبداو numru 7 tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex. Nibdew bit-talba mulejda għal il-moħna u għamel li dakollu li namlu din il-kamra jkun ta' dwar lilek u tal-ġid għall-poplu tagħna. Nitlob li l-membri preżenti biex nikkonfermaw il-minuti tal-laqgħa preċedenti jekk jogħġobkom. Minuti huma kkonfermati. Nilqa lil daw kollha li qegħdin iseguna online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament. Kif ukoll dawk it-telespettaturi li mbagħad ħajkunu qegħdin iseguna matul ix-xandira tal-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament u nerġa' nieħu l-opportunità biex nfakkar li daw kollha li se jindirizzaw il-Kumitat li dan huwa Kumitat pubbliku bi proċeduri li kollha kemm huma pubbliċi u allura dak li se jingħatu dak li jiġi prodott u eżabit waqt il-laqgħa tal-Kumitat huma wkoll dokumenti pubbliċi ovvjament sakemm ma tkunx ix-xewqa ta' dak jew ta' dik li tkun qed tintervjeni illi parti mill-intervent ma jixxandarx. Bħala punt ta' informazzjoni lill-membri batna ittra biex nawguraw lill-isqof elett Monsignor Tawma f'isem il-Kumitat allura fraħnilu u westendejnilu wkoll il-kollaborazzjoni tagħna bħala kumitat kif ukoll kif ġie maqbul fil-laqgħa preċedenti batna l-ittra lis-Sur Paul Zahra, chairperson tal-State Aid Monitoring Board dwar is-sitwazzjoni tal-Gozo Channel u dwar ukoll it-talba biex il-Gozo Channel tiġi mejjuna mhux biss fil-kuntest tal-COVID imma wkoll the way forward kif qed niddiskutu dan il-kumitat. Naddu issa għal
żewġ punti. Fuq l-ittra ta' Sur Zahra jekk kienx hemm xi risposta. U b'referenza għall-ittra l-eċċellenza tiegħu nisqof il-ġdid ta' Għawdex, jiena nissuġġerixxi li
nagħmel laqgħa ta' kortezija.
Li iktar mill-laqgħa ta' kortezija aktar laqgħa miegħu bħala membri tal-Kumitat laqgħa nforma li nitlob li nitolbu lilek bħala chairperson li tibdilja u tikkuntattjah. U tgħidu li nixtiequ niltaqgħu miegħu bħala rappreżentanti ovvjament kollha ġejjin minn Għawdex biex b'mod informali jkollna ċans nitkellmu wkoll miegħu dwar numru ta' materji li joltu l-Għawdex.
Kont se nissuġġeri aktar tard naqbel perfettament u dwar l-ittra tas-Sur Paul Zahra qatt m'għandna l-ebda feedback. L-Onorevoli Kutajjer.
Grazie. Naqbel ma'kom fuq suġġeriment tal-isqof, kienu kont fuq l-istess linja ta'kom, parti dik ninforma lilek, sinjura chairperson, li għal-ħabta ta' 6 ikolli kill-laqgħa tkun għadha għaddejja, ikolli niddira ftit kamra minħabba nitemm ieħor.
Grazzi tal-informajtni, qed nieħu nota u qed niskużak fil-ħin illi ikollok il-ħtieġa li titlaq minn din il-kamra. Minn dal-Kumitat, inkomplu il-kontinuazzjoni għandna l-kontinuazzjoni tad-diskussjoni tal-materja l-impatt tal-COVID-19 fuq Għawdex u triq il-qudiem. Illum bħala mistednin għandna l-Istur Joe Muscat, CEO tal-Gozo Tourism Association biex titkompla id-diskussjoni rigward il-preżentazzjoni illi diġa innatat. Għandna wkoll fostna rappreżentanti tal-Malta Enterprise, Istur David Antnigat, Head of Investment Promotion Unit, u Sir Brian Camilleri, Chief Economist tal-Malta Enterprise, biex ukoll jagħmlu l-intervent tagħhom. Nibdew bil-membri, niskuża ruħi, kellna wkoll il-Dr. Gavin Golija, Chairman tal-MTA, però minħabba impenn imprevist, skuża ruħi ma setax jattendi. Ovvjament il-ġimgħa li għaddiet ukoll suppost kellna laqgħa aħna, però minħabba problemi tekniċi ukoll kellna nipposponu, nikanċellaw il-laqgħa u allura ma setax issir. Mela, nibdew bir-rappreżentanti tal-Malta Enterprise biex jekk jogħġobkom tiġu fuq il-mejda flimkien magħna, tibdew il-preżentazzjoni tagħkom għal skopijiet ta' traskrizzjoni jekk jogħġobkom qabel ma tagħmlu l-intervent tagħkom għajdulna isimkom u l-irwol tagħkom fiħdan il-Malta Enterprise.
Brian Camilleri, Malta Enterprise, maħdem fil-Research Department. Ovvjament hawn is-grazzi tal-ħin li qed tagħtu lilna onorevoli membri ta' dan il-kumitat, fejn magħhom illum ħankunu qegħdin naqsmu xi ftit mix-xogħol bħala Malta Enterprise inna nagħmlu b'mod intensiv ħafna dwar fost dawn l-aħħar xhur li ilha li bdiet il-pandemija u saħan ħansitra anke minn qabel. Naħsbu li kien xieraq ukoll li llum f'dan il-kumitat nuru xi ftit data li għadna qatt ma pubblikajna u ħadkun jiswa tiġi shared mal-kumplament tal-membri llum magħhom dwar Għawdex speċifikament.
Li għandna l-privileġġ li aħna ħankunu l-ewwel riċevituri ta' din l-informazzjoni.
Iwa, x'issoltu ma tantx nippubblikaw to be fair daqs data li tkun separata. Imma llum naħseb anke kif ħan nispjegi iktar il quddiem, ġiġna xi affarijiet li huma ta' interess għal dan għall-komitat u anke b'mod ġenerali għall-pubbliku ġenerali. Imma naħseb għalkemm aħna b'mod ġenerali nitkellmu dwar Malta u Għawdex, wieħed huwa importanti li jifhem ukoll li anke fejn tidħol l-ekonomija hemm affarijiet li huma siemi li kemm bejn Malta u Għawdex. Jekk wieħed iħares pereżempju lejn l-importanza tal-industrija, l-importanza tas-servizzi professjonali u dawk administrattivi f'Malta u f'Għawdex, naraw li fl-kontribuzzjoni tagħhom lejn l-ekonomija dawn għandhom shares li huma relattivament l-istess. Ovvjament hemm punti fejn huma ta' diverġenza, pereżempju l-importanza tas-settur tal-gambling u l-betting, għal-Malta huwa ħafna iktar importanti milli huwa għal Għawdex, fil-waqt li għal Għawdex pereżempju hemm ir-real estate li huwa iktar importanti milli huwa għal Malta. Ovvjament irġi s-setturi naħseb li kulħadd jaf bihom li intlaqtu bl-iktar mod saħtu nistgħu ngħidu mhux f'Malta biss jew f'Għawdex, imma anke fuq mod globali huwa dak tal-wholesale u retail trade u accommodation and food services, ġifieri t-turiżmu. Ovvjament daw fl-impatt tal-ekonomija tagħhom meta tarahom on paper in terms of gross value added għandhom l-istess xejn kemm għal Malta u kemm għal Għawdex. Imma wieħed jista' jissaponi li ħabba diversi issues, pereżempju ta' double insularity, il-settur tat-turiżmu jista' jkun li jdum impattat iktar milli jdum dak ta' Malta biex jirpilja u jerġa' jmur fil-livelli li kien indorri fis-snin ta' qabel. Ta' minn isemmi li hawnhekk anke il-gvern fil-pjan reġenerattiv ħaseb ukoll għal fatt li Għawdex jista' jkun li batik tal mis-settur tat-turiżmu u għalfejn qed ngħidlek. Ġifieri jekk wieħed jikkonsidra dak il-voucher tal-mit euro li kulħadd kull minn għandu minn 16 sena l fuq ħajkun qed jirċievi, dan huwa speċifikli biex jintefaq f'ristoranti, f'akkomodazzjoni. U llum il-ġurnata ovvjament jekk inti Malti llum il-Maltin imdorrin isifru barra minn Malta b'mod frekwenti. Is-sitwazzjoni barra minn Malta jista' jkun lil dak li jkun ħaġġar jaħseb darbtejn qabel imur barra minn Malta. Allura tkun mod naturali li l-Maltin se jikkonsidraw il-Għawdex biex jonfqu kemm il-voucher u inti ovvjament meta mur ġa post mhux ħatonfoq dak il-voucher biss, imma ħatonfoq ħafna iktar. Jiġifieri sa ċertu punti ħajkun qed jiġri huwa li qed innaraw ċertu substitution effect. Jiġifieri vera mhux ħajkun hemm it-turisti tas-soltu ġew Għawdex, imma nistennew li jkun hemm iktar Maltin li jmorru Għawdex u dan ovvjament ħajkun jiġi rifless f'intifi iktar fl-ekonomija Għawdexija. Imma hawnhekk forsi ħsibna dwar opportunità waħda li tista' sa ċertu punti rilatata anke mat-turiżmu hija xi ħaġa li hija vera bażika. Imma naħseb fl-aħħar xhur kollha kemm aħna xi ġurnata jew oħra ħdimna mid-dar. U naħseb għall-maġġor parti tan-nies u tas-setturi dan huwa modell li jaħdem, ġifieri llum il-ġurnata huwa aċċettat li mhux kulħadd imma fejn ikun jagħti x-xogħol il-ħin kollu. U naħseb li Għawdex il-karatteristiċi li għandu jista' jagħmlu post ideali fejn wieħed jihhostja digital nomads u people u nies oħra li jaħdmu remotely. F'Għawdex aħna ewwel li diġà hemm nies li jagħmlu dan it-tip ta' xogħol minn ġo Għawdex, imma jista' jkun li through il-COVID actually il-proċess li bih dawn in-nies aħarsu lejn Għawdex, given li jkun hemm ovvjament il-marketing adattat, jista' jkun li jissaħħaħ ħafna iktar. L-inċentivi li kellha l-Malta Enterprise anke qabel il-COVID dejjem kien hemm fil-maġġor parti tagħhom għajnuna addizzjonali għal fatt il-biznesses ikunu qegħdin Għawdex. Forsi l-lum hawnhekk qegħdin nagħtu titwila lejn informazzjoni li tirrelata mal-microinvest li hija skema li bl-ebda dubju m'għandha bżonn l-ebda introduzzjoni għax hija waħda mill-iktar skemi popolari li namministraw aħna bħala Malta Enterprise. Fejn taħdi l-iskemi din ngħidu li dawk il-kumpani dawk l-SMEs li applikaw għal microinvest fl-2020. Parti mit-tax credits intuhom is-soltu ħabba sitwazzjoni straordinarja li għaddejjin minna ħankunu għadin intuwilhom bħala cash. Ovvjament dan ħajnhom fin-negozju tagħhom fejn jidħol il-likwidità u affarijiet oħrajn. U hawnhekk għamilna distinzjoni wkoll. Qed ngħidu dawk in-negozji li qegħdin Malta ħantuhom 2000 euro tax credits inqilbuhom ġo cash. Fil-waqt li dawk li qegħdin Għawdex sentuhom 2500 euro cash. Forsi xi ftit informazzjoni wkoll dwar l-iskema. F'Għawdex minn Għawdex irċevejn 422 skema li l-valur massimu ta' tax credits li ħajnatu taħdi l-iskema għan-negozji Għawċin jitla 5 miljoni li minnhom qed ngħidu ħankunu qed nagħtu jisu 671,000 euro bħala cash grants il-kumpaniji li qegħdin Għawdex irridan huwa cash li Malta Enterprise ħad tkun qed tagħti lil dawk in-negozji li qegħdin ġewwa Għawdex. Ovvjament din hija waħda mid-data li ħankunu qegħdin nippreżentaw illum lil dan il-Kumitat dwar Għawdex. Din tirrelata mal-Wage Supplement Scheme. Ovvjament hija waħda mill-iktar skemi li ħadet enerġija lil Malta Enterprise biex tamministra u hija skema vera importanti għax biha rnexxinu nissalvagwardjaw eluf ta' impjiegi kemm f'Malta kif ukoll ġewwa Għawdex. Tagħmel isemmi li anke ġo din l-iskema dawk il-businesses li qegħdin Għawdex jibbenefikaw brata iktar. X'jiġifieri? Jiġifieri full-time employees li qgħu taħt NXB Malta kienu jieħdu 160 euro, fil-waqt li Għawdex ħajjieħdu 320. Jekk naraw li l-part-time employees li qgħu taħt NXB wkoll, Malta jieħdu 100 euro u Għawdex ħajjieħdu 200. Għas-self-employed Għawċin jieħdu 320 euro u dawk li għandhom l-impjegati magħhom ħajjieħdu 480 euro. Din it-tabella hawnhekk forsi inti tkun ftit daqsxejn dwar il-metodoloġi tagħha. L-aħfef ħaġa li jiena kienet tkun nmorru fid-database tagħna, nsibu dawk in-negozji li għandhom l-adress tagħhom Għawdex u ntukhom l-informazzjoni. Ma naħsebx x'aħna mmorru oltri minn hekk. Li għamilna huwa li aħna ndunajna mid-data li għandna. Li hemm diversi negozji li huma reġistrati bl-adress tagħhom ġo Malta. Imma fil-verità għandhom il-ħaddiema tagħhom li joferaw ġew Għawdex. U aħna naħsbu li dan huwa importanti li daw l-impjegati jidru mad-dejta ta' Għawdex għalfejn. Għax daw din jikkontribwixxu direttament lejn l-ekonomija ta' Għawdex. Jiġifieri aħna dorna l-applikazzjoni, through query li għamilna, l-applications li rċevejna, u kull fejn sibna li kien hemm ħaddiem Għawċi avolja l-kumpanija reġistrata Malta li qed jagħmel actually ix-xogħol tiegħu Għawdex, għaddejn jieħdu din id-dejta. Jiġifieri jekk hemm kumpanija li tħaddem 10 min nies li hija reġistrata Malta, imma għandhom persuna waħda li jaħdem bħala delivery man ġew Għawdex, aħna ħadna d-dejta ta' dak il-persuna u daħħalniha fi ħan ippreżentaw illum. B'hekk qegħdin nagħtu stampa ħafna iktar ħolistika għax ma waqafniex biex naraw dawk li fiżikali adress tagħhom jaqra Għawdex, imma qegħdin naraw fil-verità dawk in-nies li qegħdin jikkontribwixxu b'mod attiv lejn l-ekonomija Għawċija. Kif wieħed jista' jistaponi hawnhekk kif diġà għamilt aċċenna li qabel, il-ġi setturi primarjament li ntlaqtu l-iktar tal-wholesale u retail u tal-accommodation u l-food services jammontaw għal 50% tal-applikazzjonijiet kollha li rċevejna minn Għawdex jew li kellhom ħaddiema li operaw lejn f'ekonomija Għawċija. Kif tistgħu taraw ukoll bħala l-spread tal-applikazzjonijiet bejn NXA u NXB, il-maġġor parti kienu taħt NXA, dak NX li għandna bl-iktar mod intensiv għax il-kumpaniji kienu ntlaqtu bl-iktar mod qawwi, ġifieri kellek 80% tal-applikazzjonijiet jaqgħu taħt NXA. U 20% jgħu taħt NXB. Hawnhekk forsi wieħed ta' nisemmi wkoll jekk inħarsu lejn is-settur tal-manifattura naraw li l-maġġor parti tal-applikazzjonijiet li rċevejna kienu jgħu taħt NXB. U dan naħseb huwa punt importanti wkoll għax juri wkoll kemm huwa importanti li kull ekonomija ikollha diversifikazzjoni tagħha. Għax għalkemm ikollok setturi li jiltaqtu b'mod qawwi, ikollok oħrajn li jintaqtu b'mod inqas qawwi u dan joħloqlok resilience u buffer fl-ekonomija tiegħek biex tkun tista' tiwissendja x-xokk b'mod aħjar. Hawnhekk issa din nagħtu titwila.
Skużani ħa nwaqfet ftit, forsi hija benefiċċju ta' dawk li qegħdin iseguna. Id-distinzjoni bejn NXA u NXB.
NXA huma dawk il-kumpaniji kollha li l-esperjenzaw tnaqqis fir-revenju tagħhom ta' iktar minn 75% jew kienu maloqin bil-legal notice. NXB huma kumpaniji oħrajn li veru kellhom tnaqqis fit-turnover tagħhom, imma ma kienx daqshekk sostanzjali. Jiġifieri aħna qed ngħidu pratikament NXA huma dawk kollha li kienu maluqin bil-legal notice tal-gvern ħabba health reasons. Hawnhekk qegħdin nagħtu daqsxejn ta' titwila lejn l-impjiegi. Samnihom bħala full-time employees u l-part-time employees li konna din ngħinu aħna bħala Malta Enterprise bil-wage supplement scheme tagħna. U għal-darbohra unek wieħed jara l-ġissetturi l-iktar li jiġew mejjuna kienu tal-accommodation u tal-wholesale. Ġifri qed inħarsu lejn l-accommodation qed ngħidu li għandna iktar minn 1000 impjegat fuq full-time basis u tal-wholesale u retail qed ngħidu li għandna 690 ħaddiem. Flimkien dawn ġiex kategoriji kienu jammontaw għal 50% tal-impjegi li għandna li kienu full-time relatati ma' Għawdex. Jekk inħarsu lejn il-part-time naraw situazzjoni li hija pressu poco l-istess. Fil-fatt jekk inħarsu lejn il-distributions kemm tal-full-time u tal-part-time, insibu la tal-full-time 72% minnhom kienu jaqgħu taħt NXA, dawk li għandu jhom bl-iktar mod intensiv, u taħt NXB kien 28%. Għall-part-time employees 88 kienu taħt NXA u 12% kienu taħt NXB. Din l-aħħar slide li għandi għalikom illum li għamiltu huwa għamilna daqsxejn sommarju tal-ġis slides li għadna kemm urejtkom bħala data in terms ta' applikazzjonijiet li rċivejna NXA u NXB ġbartom flimkien. Ġbart il-headcount tal-ħaddiema li għandna u ħriġt ukoll il-flus li tajna taħt il-wage supplement li daw il-ħaddiema li kienu għedin japplikaw magħna ta' Għawdex. Ġifri qed naraw f'accommodation and food service activities tajna madwar 2.5 miljuni. Jekk naraw il-wholesale u retail tajna madwar 1.3 miljun euro lill-ħaddiema li kienu relatati ma' Għawdex. B'mod totali tajna lill-ekonomija ta' Għawdex qisu kważi 6.8 miljun euro taħt il-wage supplement scheme li administrat il-Malta Enterprise. Issa nħalli f'idejn il-kollega tiegħi Anthony David Gatt biex jelabora iktar fuq l-inċentivi u t-triq tal-Malta Enterprise.
Grazzi ħafna. Surgat, f'idejk.
Grazzi Brian għal dik il-spiegazzjoni teknika u anki għal dawk id-dettalli dik l-istatistika li ta' min jixtarra ta' jiefa laxu ovvjament element li qed joħorġu l-ewwel darba u ta' min jitfadaw dwar il-mod prattiku l-effett tal-għajnuna li amministrat il-Malta Enterprise f'ħdan l-ekonomija Għawdexija reali. Minna ħatijaj li xtajt l-istat nagħmel huwa lew nef nispjega il-mod kif ħdimna bħala Malta Enterprise mod iktar komprensiv apparti l-inċentivi partikolari. Kif ukoll nitkellem ftit fuq il-miżuri ta' appoġġ għal dan l-istadju ta' issa riġenerazzjoni ekonomika. Pratikament sa minn frar il-Malta Enterprise kif dejjem tagħmel u dak kienet xi ħaġa li dejjem kienet vantaġġ għalina ninżommu f'kuntat dirett ma' l-intrapriżi kemm self-employed iż-żgħar, kemm kumpaniji negozji tal-familja, kemm l-SMEs, kemm kif ukoll imma mbagħad il-negozji l-kbar u dak li huwa l-FDI crop li għandna f'pajjiżna ġifieri. Il-kumpaniji li għamlu investiment dirett barrani f'Malta u Għawdex u li aħna nżommu kuntat dirett magħhom anke f'Għawdex ovvjament fl-industrial estate ta' Xewkija u f'postijiet oħrajn anke permezz tal-units tagħna f'Għawdex anke permezz tal-operat anke mill-Gozo Innovation Hub, etc. etc. Prattikament dawk il-konverzazzjonijiet diretti li kien qed ikollna sa minn frar konna qegħdin nifhmu eżatt jew aħjar kif qed jintlaqtu s-setturi differenti. Jekk għandek manifattura il-niċċeġġ differenti li għandna, kif jafu l-onorevoli membri, għandna niċċeġġ bħal l-automotive industry, il-pharmaceutical industry, li għalkemm it-tnejn huma manifattura jintlaqtu b'mod differenti. Kenna l-elementi ta' diversifikazzjoni kif semma Brian, l-importanza ta' diversifikazzjoni li inti tasporta lejn markets differenti f'currency differenti. Dak u avvantaġġ għal pajjiżna wkoll u allura kien hemm qed jintlaqat b'mod differenti minħabba supply chain tagħhom. Ovvjament il-negozji u l-negozji żgħar kellhom ukoll l-isfidi kbar tagħhom illi minħabba deċiżjonijiet ta' saħħa pubblika kien qed ikollhom inqas customers, inqas nies footfall illi normalment hija il-bażi kbira ta' dħul tagħhom. Emmek aħna bdejna naħdmu wkoll biex niġbdu dik l-informazzjoni u bdejna naqilbu qalba radikali interna fl-operat tal-Malta Enterprise. Illi ovvjament wieħed normalment għandna departimenti differenti, il-large business unit, l-unit li jiena partini għalih dak li jiġbed l-investiment dirett barrani. U daw bdew jiffokaw nistgħu ngħidu kważi esklusivament sabiex inħarsu lejn inċentivi bħal wage supplement illi kien qegħdin jieħdu ħafna mir-rizorsi tagħna u l-mult enterprise li jemridet tara li ssib bilanċ bej li ikolla s-sistemi in place, ikolla il-proċess sabiex tiddisbersja l-flus kemm jista' jkun b'mod malajr, fl-istess waqt iżżomm f'moħħha li dawn huma t-taxxi tal-ħaddiema tagħna tal-familji tagħna u ridu jiġu amministrati b'mod diligenti, trasparenti u li kunu kontabli għal kull nefqa li tkun qed issir permessa dawn l-inċentivi. Kenna ndaħlu sistemi ta' IT interni bħal l-applikazzjoni nifisa għal-Wait Supplement sabiex nagħmlu faċli infakru li dan kien żmien fej wieħed is-soltu kien imur l-uffiċċju tal-Multi Enterprise u wieħed jgħinu biex japplika. Ir-realtà kienet li kellna l-uffiċjali tagħna jaħdmu mid-dar bit-telework qegħdin nipprovaw n-onboardja fuq is-sistema ammont qawwi ħafna ta' klijenti u dawn il-klijenti l-opportunità kienet li japplikaw online differenza minn dak li jagħmlu s-soltu li jistgħu forsi jkun hemm iktar mod iktar tanġibbli sabiex wieħed japplika u dan rajna nagħmluh b'mod b'saħħtu wkoll. Ovvjament rajna li fejn kien hemm bżonn nieħdu l-locating il-sanctioning mill-State Aid Monitoring Board u anke l-Kummissjoni Ewropea ta' dawn il-miżuri li jkun qegħdin jiddaħlu. U rajna li nikkomunikaw b'mod tajjeb sabiex jasal il-messaġġ tal-iskadenzi, tal-metodi, ta' kif wieħed japplika, ta' min huwa eleġibbli għall-im kategorija u min mhuwiex, u għamilna minn kollox biex il-messaġġ jgħaddi kemm jista' jkun. Għamilna wkoll qatt ta' webinars fejn tkellimna mal-ditti tal-accountants u tal-awdituri u ditti ta' professional services. Ma chambers ovvjament mal-kmamar tal-kummerċ illi kienu labu ruol importanti ħafna sabiex jitrasmettu iktar id-dettall tal-inċentivi tagħna lill-klijenti tagħhom u hekk biħsibna nagħmlu anke f'dan l-istadju. Jekk nista' ndur ftit għall-għodda li żviluppajna li hija sit elettroniku sakemm qed jilloadja, is-sit elettroniku li tnieda apposta propjament wara t-tħabbira mill-eżekuttiv ta' t-tielet round ta' miżuri nistgħu ngħidulhom u hemmhekk aħna rajna li jkun hemm punt wieħed ta' informazzjoni bil fejn wieħed forsi f'mument fejn jkun hemm ħafna talba l-informazzjoni u dettalji jkun hemm repository wieħed ċentrali fejn mhux biss kien hemm id-dettalji tal-miżuri tagħna imma anke ta' entitajiet oħrajn. F'dak li għandu x-xaqsa, per eżempju, meta kena sistema ta' tax deferrals, meta kena anke l-għajnuniet ta' Social Security Department, għal-kemm kunux amministrati, minna rajna li kuna mill-links apposta sabiex mhux biss namministraw l-inċjattivi tagħna imma nkunu portavoċi tal-informazzjoni kollha tal-miżuri li kien hemm. Wara li kien hemm issa tħabbira tal-pakkett ta' riġenerazzjoni, ħassejna wkoll li għandna naddu ktar informazzjoni u nkomplu naqdu dak ir-rwol li kon qegħdin nagħmlu l-informazzjoni u tajna bixra differenti anke s-sit illi kellna sabiex jirrifletti dawn il-miżuri. Kif wieħed jistenna ovvjament wara tħabbira tal-eżekuttiv imbagħad jibda x-xogħol minnaħa ta' l-entità l-korporazzjoni ta' bħala Multi Enterprise sabiex tkun mbagħad tidħol fin-nitigriti tal-guidelines u tal-forum tal-applikazzjoni u dak il-proċess huwa għaddej il-ħin kollu bl-istess mod kif inhu għaddej l-aġġornar tal-klijenti tagħna permezz ta' dan is-sit, permezz ta' miżuri ta' subscription ukoll, permezz ta' metodi ta' ticker li jagħtik informazzjoni diretta u anke news items li nkunu naġġornaw minn moment għal ieħor. Jekk nagħtu ħarsa lejn uħud minn dawn l-inċentivi, il-weight supplement li jibqa' il-miżura ċentrali kif qegħdin naraw issa mill-ġranet li ġejjin ikun hemm anke l-annexes riveduti taħt July and September u min ikun jista' jara d-dettalji hawnhekk ukoll. Jekk nerġgħu mmorru lura għall-inizjattivi l-oħra kollha apparti il-weight supplement naraw illi hemm inċentivi oħrajn illi jintrabtu mal-weight supplement kif huma dawk tal-rifużjoni fuq parti mill-kont ta' l-elettriku 1500 euro għal kull account, kif ukoll ir-refund fuq ir-rent li qegħdin ngħidu 2500 illi wieħed irid ovvjament jissottometti il-lease agreement, dejjem naraw li jkun hemm sistemi li huma ħfief minnaħa ta' onboarding ġifir biex wieħed jagħmel l-applikazzjoni, iżda fl-istess ħin ikun hemm checking rigorus illi aħna qegħdin ngħidu kumpaniji li huma above board u li jkun qegħdin jimxu ma' dak li huwa mistenni minnhom bħala negozji f'soċjetà demokratika li timxi mar-regoli wkoll. Inċentivi miżuri oħrajn fosthom kien hemm ħafna diskussjoni dwar business plans ġodda. Dwar kif din is-sitwazzjoni fissret għal ċerti negozji li kellhom jiġu issa jmorru għad drawing board u jibdew jaħsbu kif se jimxu qudiem minn hawnhekk. Soluzzjoni minnhom tista' tkun it-teknoloġija tal-informatika. U għal daqstant l-inċentiva business reengineering consultancy hija propjament tafas fuq hawnhekk business reengineering consultancy. Jekk naraw il-microinvest cash conversion diġà semmija fid-dettall il-kollega tiegħi Brian Camilleri, senior economist tagħna. Edin naraw ukoll li jkun hemm miżura li taħseb sabiex iġġeddet u tagħmel iktar ġodda huwa anke għall-ambjent anke l-makkenarju użat fl-industrija tal-kostruzzjoni. Edin naraw li nħarsu ukoll li hemm il-commitment minn ħadd l-eżekuttiv għal 10 miljun euro għal export credit guarantee fejn hemmhekk jekk għandna importaturi esportaturi Maltin li forsi fil-markets normali tagħhom qegħdin isofru minn disturbance, jista' jkun hemm markets ġodda illi jekk intuhom ċertu sollief u ċertu garanzija fuq dak l-export jistgħu jibdew wieħed ħares lejn markets ġodda wkoll u hemmhekk hemm lajnuna qed tingħata f'dan is-sens. L-investment aid COVID products huwa prodott apposta lih għal min jixtieq jinvesti u innifsu fil-produzzjoni ta' prodotti li għandhom relazzjoni mal-COVID li huwa dan ftit aside minn regeneration package imma bħala multi-enterprise dejjem nibqgħu nitlu noħorġu l-inċentivi il-ġodda. L-Skills Development Scheme hija inċentiva magħrufa minħa tal-multi-enterprise diġà ġifieri hemmhekk hemm top up ta' 5 miljoni fuq l-iskema eżistenti. Dan ifisser li ħaddiem kumpaniji li għandhom inqas minn 50 ruħ jkunu jistgħu jużaw dawn il-fondi sabiex iħarġu lill-human resources tagħhom f'dan il-moment partikolari. Nagħlaq anke l-investiment li qed ikun qed isir anke mill-Malta Enterprise u l-Malta Industrial Parks f'dak li għandu x'aqsam bħala infrastruttura li qed naraw commitment hemmhekk ukoll. Pala kif spiegajna, pala Malta Enterprise anke daħħalna l-inċentivi li ma jaqgħux direttament taħtna sabiex ikun hemm punt ta' referenza. L-aħħar punt huwa il-COVID R&D Fund li qed inpoġġu l-qudiem flimkien ma' l-MCST li hemmhekk huwa fond ta' riċerka li minflok nifukaw fuq in-nuqqasijiet li jista' jkun hemm fir-riċerka imma neħdu kull opportunità sabiex nimbuttaw riċerka l-qoddim, nafu li hemm ħafna riċerka li forsi mhux dejjem tidher, illi qed issir anke wkoll mill-FDI crop tagħna, importanti li dik tiġi captured ukoll. Finalment, jekk hemm xi mistoqsijiet ovvjament mill-onorevoli membri aħna qegħdin hawnhekk sabiex nirrispondu minħa tagħna.
Grazzi ħafna tal-preżentazzjoni, ċertament li l-fatt li ġejtu hawnhekk u jisu għandna l-ewwel statistika uffiċjali wara din ir-riċerka li għamiltu hija importanti ħafna li jiena biex tkun tista' tigwidana mbagħad ukoll għal diskussjoni ulterjuri mbagħad ukoll anke għal affarijiet oħra li għandna. Meta wieħed jara daqsxejn lejn il-punti salienti illi ħarġu minn din il-preżentazzjoni l-ewwel nett il-ħtieġa ta' kemm għawdex għandu jiġi trattat b'mod differenti minħabba r-realtajiet u minħabba l-isfidi partikolari. Illi għandġu naħseb illi dan huwa punt illi ħareġ minn din il-preżentazzjoni u allura jawgura tajjeb biex imbagħad fil-ħidma u fl-operat tal-Malta Enterprise anke vista wkoll anke ta' pakketti jew inizjattivi futuri dan ikun il-punt kardinali illi minnu wieħed għandu jitlaq. Rigward il-punt, il-fattur illi spikka u ħareġ u ġie konfermat illi s-settur tat-turizmu partikolari f'Għawdex ħajdum ma jirpilja iktar minn dak ta' Malta. Aħna warajkom għandna l-Gozo Tourism Association naħseb illi tajjeb illi wieħed jispjega u jamplifika dwar ir-raġunijiet dan huwa din hija analiżi pjuttost xjentifika u allura naħseb għandkom tespandu ftit iktar dwar Il-raġunijiet, mis sempliċement tal-insularità doppja, x-insularità doppja bil-Covid u minnajr dejjem hemm qiegħda, imma il-punti saljenti biex intom sajtu taslu għal din il-konklużjoni. Il-fatt li ġew investiti madwar 7 miljun euro fajn uniet u f'inċentivi bħala injazzjoni għall-ekonomija Għawċija illi veru li saret fil-kontest ta' Covid, però aħna hawnhekk qegħdin niddiskutu il-Covid and beyond, it-triq il-qudiem. Iġifieri il-fatt li kellna injazzjoni ta' 7 miljuni hija xi ħaġa pożittiva ħafna, però issa rridu nħarsu l-qudiem. Ma rridux u ma nixtiequx illi tkun din xi ħaġa one-off, imma għandu jkun hemm programmes jieħlu għalnet biex ikun hemm riġenerazzjoni ekonomika u aħna fl-aħħar seduta poġġejna fuq il-mejda tal-Kumitat il-pjan kollu. Però ovvjament issa għandna lilkom hawnhekk wieħed irid jiffoka iktar fuq il-ħtiġijiet illi se jkollna minn hawn il-qudiem. Ġifieri ukoll anke fil-kuntest tal-pakkett ta' inċentivi speċifiċi għal Għawdex aħna nafu li fil-passat kellna diversi inizjattivi taħt kull gvern illi kien hawn reċentement, pereżempju, kanna l-inizjattivi tal-Microinvest fejn kanna rata preferenzjali għal Għawdex fejn kienet iktar minn dik ta' Malta flimkien mal-pakkett illi ħabbarna fil-budget ta' għajnuniet oħrajn ta' relokazzjoni ta' telework u tal-back office għaliex dawn huma għajnuniet ukoll biex l-ekonomija Għawċija mhux biss tissaħħaħ imma tiġi diversifikata, però nerġa' niġi għal punt ewlien u kruċjali. Il-ħtiġijiet speċifiċi ta' Għawdex, u allura il-pakkett meħtieġ biex Għawdex jiġu meluba l-isfidi, diskriminazzjonijiet illi għandna minħabba l-insularità doppja, però wkoll minħabba kwestjonijiet oħrajn. Aħna f'dan il-kumitat u jħob jitkellem dwarha wkoll onorevoli Said, realtà tad-distinzjoni fil-pagi, per eżempju, illi ripetutament ikun hemm inizjattivi biex nindirizzawha. Ovvjament ma tistax tieħu dan il-fattur iżolat, ġi mhux sempliċement kwistjoni ta' differenza fil-paga, x'hemm kwistjonijiet ta' pereżempju l-għoli tal-ħajja, fejn il-ħajja f'Għawdex hija ħafna irħas minn Malta. Minn diversi aspetti, għandek il-kirijiet li huma rħas minn Malta, allura għandek ċirkostanzi, fatturi differenti li forsi wieħed tendenza li jara aspett minnhom biss u di tal-paga hija aspett minnhom biss. Però again, il-way forwards biex naraw dan il-pakkett ta' inċentivi li ovvjament irid jiġi diskuss fil-kuntest tal-state aid biex il-Malta Enterprise setet prezenta dan il-pakkett ta' inuniet, ridet tgħaddi mill-proċess u mill-arbil tal-State Aid Regulations. Issa fejn jidħol Għawdex, speċjalment fejn itlu għar-regoli tad-de minimis, għandna diversi sfidi, mhux l-ewwel darba li ddiskutejnihom, u għandna l-Gozo Business Chamber illi wkoll tenfasizza ħafna dwarhom, għaliex irid ikun hemm impetu u eżerċizzju ħolistiku biex flimkien ukoll nindirizzaw din l-isfida tal-State Aid fil-kuntest ukoll tal-ħtieġa ta' pakkett partikolari u speċifiku biex jindirizza l-bżonnijiet ta' Għawdex u biex l-ekonomija Għawċija mhux biss tiġi diversifikata hawnhekk u fl-qat oħrajn ħareġ b'mod aċċentwat il-ħtieġa ta' diversifikazzjoni. Però biex tiddiversifika tittinvesti. U il-Malta Enterprise hija pożizzjoni importanti ħafna hija stakeholder, anzi hija prime mover, prime stakeholder dan l-aspett biex tkun tista' tagħmel dan, ġifi forsi wkoll anke l-veduti tagħkom f'dan ir-rigward. Il-modus operandi ta' dan il-kumitat huwa li jew intom twieġbu wara l-intervent ta' kull membru. Inkella tieħdu notamenti ta' kulħadd imbagħad twieġbu wara, però din hija xi ħaġa li nħalluha f'idejkom u nel-frattemp nistieda lill-kollegi tiegħi biex nara min irid jibda diskussjoni l-Onorevoli Said jekk jogħġbok għandek il-kelma.
Grazzi ħafna, grazzi tal-preżentazzjoni tagħkom, grazzi wkoll tal-informazzjoni li għaddejtulna ftit mistoqsijiet fuq dan li prezentajtu. Ċerpresident fil-intervent tagħha tkellmet b'mod tajjeb ħafna dwar il-bżonn li għawdex jiġi trattat b'mod differenti, mhux għax aħna differenti, imma li x'għandek ċertu sfidi u ċertu problemi li huma differenti minn Malta u li allura anka waħda minnhom hija kawża tal-insularità doppja qed toħloq dawn l-sfidi partikolari. Issa b'dan il-pakkett ta' inċentivi illi sar mill-gvern biex noħorġu mill-problemi li ġew ikkawżati mill-COVID u li intom għamiltu referenza għalihom, prattikament semmejtu ħafna minnhom fil-preżentazzjoni, wieħed meta iħares lihom mill-lenti ta' Għawdex, meta iħares lihom jgħid ma kif il-gvern ma hemm l-ebda inċentiv jew veru hemm ftit illi huma inċentivi b'diskriminazzjoni pozittiva favur Għawdex, jiġifieri fejn hemm dik il-push extra biex dak l-isfidi li extra li għandu Għawdex ikunu jistgħu jintrebħu. A case in point huwa l-fatt li jekk kien hemm ekonomija jew kien hemm parti mill-reġjun fejn l-ekonomija tiegħu ħadet daqqa enormi minn dak li għaddejna minnu kien proprju Għawdex minħabba illi għandek 50% tal-GDP tiegħu tiddependi fuq it-turizmu. Mentri f'Malta l-persentaġġ tal-ekonomija li tiddependi fuq tal-GDP li tiddependi fuq it-turizmu ħafna ħafna inqas 20% jew inqas. Allura meta titkellem anke ma l-imsieħba soċjali f'Għawdex, rappreżentanti ta' Mena Ħaddim, rappreżentanti tal-turizmu, meta titkellem magħhom fuq dak li għaddej u anke dak li tħabbar fejn jidħlu dan il-pakkett ta' inċentivi, xi ħaġa li jiġbdulek l-attenzjoni mill-ewwel għalija għalmen u lilna li nirrappreżentawhom hawnhekk fil-Parlament hija propju kif ma kienx hemm iktar inċentivi diretti lejn l-ekonomija lejn il-qasam tal-impjigi u tal-employers ġewwa Għawdex. Allura dik hija l-ewwel punt li xtaqt insemmi. Intom tajtuna ċifri interessanti dwar kemm applikaw, ma nafx jekk għandkomx, allura xtaqt nagħmel ftit mistoqsijiet direkt fuq ċifri li meta tikkomparhom ma' Malta. Jekk nieħdu l-ewwel slide kienet dwar il-microinvest u qed tulna li fl-2020 total applications received minn Għawdex kienu 422. Taħdin l-iskema kemm kienu l-applikazzjoni totali f'Malta biex anke wieħed jara l-percentaġġ imbagħad jista' joħorġ il-percentaġġ ta' applikazzjonijiet li allura kien hemm minn Għawdex. Fit-tieni slide tkellemtu dwar kemm kien hemm applikazzjonijiet taħt Annex A u taħt Annex B. Dawn huma l-applikazzjonijiet li ġew aċċettati, ġifieri meta qed nitkellmu fuq 1187 taħt Annex A u 299 taħt Annex B, għandi nifhem li huma l-applikazzjonijiet li ġew aċċettati. Kemm kien hemm applikazzjonijiet li minn Għawdex li ma ġewx aċċettati dejjem jekk m'għandkomx nifhem ukoll. U bl-istess relazzjoni mal-mistoqsija ta' qabel, kemm kienu l-applikazzjonijiet totali f'Malta biex wieħed ikun jista' joħroġ il-percentaġġ allura kemm saru applikazzjonijiet taħt Annex A minn Għawdex, mbagħad wieħed jista' jara in relazzjoni anka ta' punti perċentwali ma' dak li sar f'Malta u l-istess taħt Annex B. It-tielet slide kienet kemm in-numru ta' impjegati li intlaqtu. U jew allura ġew mejjuna il-full-time employment u il-part-time employment, allura qed nitkellmu f'Għawdex b'hemm wieħed u ieħor 3,800 impjegat, illi meta tieħu l-workforce ta' Għawdex qed nitkellmu jisu wieħed minn kull erba' impjegati ta' Għawdex li ġew mejjuna taħt din l-iskema. Again, mistoqsija li bil-fors trid issir biex wieħed ikollu ftit stamp iktar ċara, dawn huma punti dawn huma figuri nerġa' ngħid importanti u li lilna jservuna, u kemm kienu l-applikazzjoni, kemm kienu l-impjegati totali li ġew mejjuna b'din l-iskema f'Malta kemm full-time u kemm part-time biex wieħed allura wkoll ikun jista' joħroġ il-percentaġġ. U bħala Malt Enterprise, intom li għamiltu dan l-iskemi li allura l-iskop tagħhom kien rajt li sew biex isalvaw l-impjiegi f'dak li għaddejna minnu. U bla dubju li dan kienu skemi li l-ħars ma kienux huma x'kien ikollna katastrofi. Però, fl-istess ħin, iżommu għajnejkom fuq l-ammont ta' nies illi ġew qiegħda li spiċċaw bla xogħol li ġew redundant f'Malta u Għawdex tgħid li dik qata' taħt il-Jobs Plus. Però intom din tagħtu kasa biex anke tkun tistgħu tindirizzaw mill-ewwel u kien hemm xi ħaġa illi ġibditilkom l-attenzjoni fir-relazzjoni ta' Għawdex fejn jidħol it-twaqqif ta' nies mix-xogħol mhux bil-fors in-nies li marru jirreġistraw għax-xogħol. Għaliex minn hands-on experience tagħna li nitkellmu ma' nies fis-setturi differenti, jista' jkun illi l-ewwel nies li ġew imwaqfa mix-xogħol kienu numru ta' ħaddiema barranin illi allura mbagħad dawn flok marru jirreġistraw għax-xogħol iddeċidew li jmorru lura lejn pajjiżhom. Again, m'għandniex ċifri f'idejna, aħna dak li nisemgħu, dak li nitkellmu jitkellmuna n-nies dwaru, imma jekk intom għandkomx xi indikazzjonijiet f'dan is-sens. U l-aħħar mistoqsija marbuta mal-aħħar slide, intom qed tgħidu li tajtuna ċifra li taħt it-total disbursements taħt NXA u NXB fejn jidħol Għawdex taħt is-setturi kollha hija ta' 6.7 million. Sa meta hi dik iċ-ċifra, jiġifieri sa liema xahar hija dik iċ-ċifra.
Grazzi ħafna. Kif tixtiequ twieġbu, jekk kull wieħed wieħed jew
inkella?
Jekk tajjeb għalikom nista' wieġeb wieħed wieħed mhux problema mistoqsi.
Tajjeb, importanti li għal skopijiet ta' traskrizzjoni kull darba tittajden nasnek.
Alright. Brian Camilleri, Malt Enterprise. Thank you, Onore, for the side tal-mistoqsijiet tiegħek. Hemm forsi biex nibda ftit fuq tal-metodoloġi li użajna, forsi ma kienx ċara biżejjed. Il-metodoloġi li użajna aħna mhux bil-fors ħa taqbel mal-mod kif il-Jobs Plus jirrekordi iżommu r-records tal-impjegati tagħhom li qegħdin Għawdex. Għalfejn qed ngħidlek? Qed ngħidlek għax aħna bħala Malt Enterprise fl-application tal-weight supplement tagħna. Tajna l-opportunità lill-employers anka dawk li huma reġistrati Malta li jgħidun għandhom ħaddiema li qegħdin joperaw fis-settur ta' Għawdex, ġol ekonomija ta' Għawdex, pereżempju biex każ sempliċi, deliveryman impjegat ma' kumpanija Maltija li qed jaħdem ġewwa Għawdex. Jista' jkolli fuq tal-Jobs Plus ħabba li l-kumpanija hija reġistrata Malta, dak il-ħaddiem jidher li hu angaġġat ġewwa Malta mhux ġewwa Għawdex. Minix ċert 100%, u għet ikun qed jiċċekkja fuq din. Li nista' ngħid fiċ-ċert huwa li l-applikazzjonijiet tagħna tal-Malt Enterprise tħallna f'dan id-dettall ħabba li kien hemm weight supplement li hija differenti bejn Għawdex u Maltin.
Ġifieri għaruġ qed nifhem sew, ġifieri meta jekk naraw l-istatistika tal-employment u l-istatistika tagħkom jista' jkun li għandek Għawdex illi fuq l-lista tal-Jobs Plus imniżli ma' Malta. Ma qed insaqsi. Le, ma qed insaqsi speċifikament fuq l-Għawdex. Ġifieri qed nifhem sew.
Jista' jkun. Jista' jkun, għax hekk il-problem huma jekk jimxu kiet jaħdmu bl-adress tal-kumpanija u l-adress tal-kumpanija Malta, jista' jkun li għandek xi ħadd minn Għawdex li qed jiġi jaħdem Malta. Irid niċċekkjaw x'tu bifhem minix 100% ċert fuq tal-Jobs Plus nista' ngħid ċertezza huwa kif ħdimna ta' parti tagħna tal-Malt Enterprise. Jiġifieri aħna.
Jekk għandek kumpanija li qiegħda Għawdex, timmanifattura Għawdex, imma tibgħat il-ħaddiema tagħha kuljum jinstallaw Malta, dawk il-ħaddiema jiġu reġistrati Għawdex imma fil-verità jaħdmu Malta.
Jiġifieri aħna ħabba tal-weight supplement kif ħdimnija bħala Malt Enterprise, anke jekk negozju kien reġistrat Malta imma l-ħaddiema din joperaw ġewwa Għawdex, dak hawnhekk għalfejni tal-preżentazzjoni tal-lum daħaltu bħala ħaddim li qed jaħdem ġewwa Għawdex. Għax fil-verità kien fiżikli mhux reġister ġewwa Għawdex imma qiegħed jagħmel il-ġurnata tiegħu ġewwa l-ekonomija ta' Għawdex. Dak kien irraġunar. Kieku stajt nuża l-approach li ħalli konna naraw il-kumpaniji li huma reġistrati Għawdex u nimxu bdew biss. Ma ovvjament e kif qed nippreżentaw id-dejta llum mill-informazzjoni li għandna aħna meta tara d-dejta se tkollu, tagħmel analiżi iktar ġusta ta' dak li qed jiġri u kif għandna dak li kien qed jiġri ġewwa Għawdex. Ta' min insemmi wkoll fuq tal-applications approved. Ovvjament ħabba li ħadd dan l-approach, applikazzjoni li kienet ġejja minn kumpanija Maltija, jekk fiha kella xi ħadd li qed jaħdem ġol ekonomija ta' Għawdex, zitta ma l-applikazzjonijiet li ġew jidru fuq Għawdex imbagħad, għax inkella ma kontx inkun qed nimxi b'mod eku, jiġifieri hawnhekk ġew dawn l-applications, mhux bil-fors huma kollha negozji li jidru li huma reġistrati ġewwa Għawdex, imma jekk kien hemm negozju li huwa reġistrat ġewwa Malta u għandu l-ħaddima tiegħu qed joperaw ġewwa Għawdex, jien l-applikazzjoni mbagħad hawnhekk ħadniha wkoll li din tidher li ġejja minn Għawdex. Għax inkella ma konniex inkun qegħdin nimxu.
Intom kif ħadtu, intom kif użajtu l-istatistika ovvjament trid tużawha għal mod tal-inċentivi li kontu qed toħorġu li huwa differenti mill-iskop kif tinġabar mill-Jobs Plus, intom kellkom inċentiv li rridtu turol it out bil-fors kellkom żommu dit-tip.
Agreed. Jiena nista' id-dejta li preżentajt illum nista' nippreżentah ilkom għal Għawdex ukoll għal dawk il-kumpanijin huma reġistrati Għawdex. Imma naħseb li meta tara l-informazzjoni kollu mid-data set li għandna, kif qed tiġi preżentata llum hija aktar mod eku veri li tkun preżentata b'dan il-mod. Naħseb fuq applikazzjonijiet li ġew li ma ġewx aċċettati, offhand ma nafx imma jidilli li ma kienx hemm ħafna minnhom.
Entni li vilgat fissem il-mult enterprise, biex nispeċifika propju fuq dan il-punt. Throughout il-diversi ġemat ta' zmin li fieħ kun għedin amministraw u anke inħalsu il-weight supplement, kien għedin jgħatu jinataw updates regolari fuq l-ammonti u ta' applikazzjoniet li daħlu u proċessati, l-ammont disbursed u mbagħad finalment wara li jingħalaq il-proċess ta' Marzu April kien nata rendikont finali mill-Ministru li aħna bħal Malt Enterprise naqgħu taħt il-portafol tiegħu, il-Ministru Silvio Schembri, flimkien mal-kap eżekuttiv tagħna, Kurt Farrugia, fejn nata rundown ta' diversi outcomes li kien hemm. Għaliex wieħed irid jifhem ukoll illi kien hemm applikazzjonijiet li ddaħlu doppi, kien hemm applikazzjonijiet li ġew rejected, kien hemm applikazzjonijiet li kien hemm kemm il-darba l-opportunità sabiex wieħed jikkontesta l-outcome minħa tal-Malt Enterprise. Kien hemm ukoll l-applikazzjonijiet li ġew mittieħda lura minħa tal-applikant, ġifieri kien hemm formularju differenti ta' dawn il-kategoriji. Għażilna li matul il-proċess nuru l-output li kien qed joħroġ, imma finalment fuq l-iskema ta' Marzu April jingħata breakdown mbagħad komplet sabiex jingħata idea iktar stampa iktar wiesa partikolari u ċara ta' l-output li kien hemm bħala inċentiv bħala applikazzjonijiet partikolari u kemm ibbenefikaw bħala part-timers, full-timers u self-employed.
Naħseb biex ukoll forsi miġa fuq tal-redundancies hemm bħala Malt Enterprise ovvjament ma neħdux ħsieb direttament tar-redundancies jkunu qed insiru għal dak jaqa' firimi tal-Jobs Plus. Madankollu ma jfissirx li aħna ma nagħtux każ ta' dan l-affarijiet li qegħdin jiġru. Għax aħna kif anke spjegaw il-kollega tiegħi Anthony qabel, true relationship management tagħna jkunu in kontext ma' diversi kumpaniji. U kien hemm sitwazzjonijiet li kemm forsi mhux bil-fors ratati 100% ma' Għawdex imma jkollok kumpanija li għandha ħaddiema li sfortunatament ħabba dak li qed jiġri huma żejda at this stage. U kellna kumpaniji oħrajn li għavolja kellna l-COVID imma li daw esperjenza u żieda fid-domanda tal-prodotti tagħhom. U kellhom jingaġġaw iktar nies. Allura hemmhekk aħna bħala Malt Enterprise ukoll nippruvaw ngħidu biex dawk il-ħaddiema li qed dawk il-kumpaniji li għandhom nuqqas ta' xogħol u forsi għandhom ħaddiema li sfortunatament m'għandhom bżonnhom illum il-ġurnata, nistgħu nittrasferixxuhom minn kumpanija għal kumpanija li veru għandu bżonnhom.
Jekk jogħġbok fuq dal-punt, għax da punt importanti ħafna anke ta' informazzjoni. Min hija dis-sitwazzjoni? Xirrit jagħmel biex jikseb lajnuna tagħkom biex jiġi faċilitata l-mobilizzazzjoni tal-ħaddiema minn enterprise allora.
L-importanti li huma ġeneralment kull entrapriża għandha relationship management tagħha, speċjalment dawk li għaw taħt is-settur tal-Malta Enterprise, Jekk jikkontattjaw lilhom direttament jew jikkontattjaw lil xi ħadd minnhom il-Malta Enterprise, jekk ovvjament għandhom bżonn ħaddiema nkunu nistgħu ngħidluhom għax aħna jkollna idea ċara ta' min jista' jkun li għandu ħaddiema żejda li jixtieq actually jippostjhom x'imkien. Da l-ebda ħadd min jimpjega ma jkeċċ lil ħadd biex iħogost minnu b'kapriċċ. Da jkollu budget minnhom jgħidek dawn huma pereżempju machine operators tajbin. Imma sfortunatament jiena llum il-ġurnata m'għandix xogħol jiġi hemmhekk xi ħadd għandu bżonn jgħidilna nista' nirrokomandhom għax dawn huma tajbin.
Jiġifieri jekk xi ħadd jiġi l-uffiċini tagħkom u jew whatever jew jagħmel kuntatt magħkom, irid juża xi terminoloġija partikolari biex dak li jkun jifhem għal xi qed jgħid.
Jekk nista' nispeċifika anke għall-benefiċċju tal-Unirvili.
U anke ta' minn qed jisma'na, x'aħna nisaw ukoll dawn is-sessions biex
il-mod li wieħed bħala li aħna bħala Malta Enterprise ġibna ruħna f'din is-sitwazzjoni ħareġ anke l barra mill-konfini normali ta' kif noperaw bħala Malta Enterprise. Normalment ir-rwol tagħna bħala Economic Development Agency huwa li nkunu lead ta' negozju self-employed. F'din is-sitwazzjoni, peress li anke kellna ħafna inquiries minn ħaddiema, ma deċidejniex li nagħlqu l-bieb ta' dawk l-inquiries u ngħidu li aħna xogħolna biss huwa limitat ma' self-employed u n-negozji. Imma fil-każ pereżempju ta' ħaddiema li kellhom bżonn il-benefiċċji soċjali jew il-ħaddiema li kienu qegħdin ifittxu lajnuna ta' diżimpjieg. Ovvjament dik dawk id-dettalino u kienu mogħtija mill-dipartimenti partikolari, aħna rreferinihom lilhom. Jiġifieri ma bħala ċirku sħiħ minn kien qiegħed fl-impjieg, minn kien kellu bżonn lajnuna biex jibqa' fl-impjieg minn ħaddem u self-employed, għax ta' minn infakru. Il-wage supplement kien maħsub b'mod ċar ħafna sabiex wieħed iżomm il-ħaddiema fl-impjieg. Għal daqstant kellek lajnuna li qed tingħata mill-Malta Enterprise sabiex wieħed iżomm il-ħaddiema fl-impjieg. U aħna bħala Malta Enterprise ma limitajniex ruħna għal dak li torbotna bih il-liġi tagħna li naħdmu fuq li huwa l-business u self-employed, imma provajna nkun tajnuna wkoll lill-impjegati u niddirezzjonawhom lejn l-entitajiet imbagħad li kienu responsabbli tagħhom. Jekk kinux l-entitajiet bħal Jobs Plus, l-entitajiet bħal Departiment ta' Sigurità Soċjali biex bekk f'mument partikolari ħafna għall-ekonomija tal-pajjiż li hija mhix biss magħmula mis-self-employed in-negozji żgħar u n-negozji kbar, imma wkoll mill-ħaddiema espandejna l-funzjoni tagħna b'tali mod li kemm jista' jkun inservu bl-aħjar mod għall-ekonomija u għall-livelihood. Għaliex ovvjament l-ekonomija mhijiex xi ħaġa mejta imma tfisser ukoll il-livelihood ta' ħafna ħaddiema. Ovvjament minnaħa tal-mistoqsijiet tal-Unirvili side f'dak li għandu x'jaqsam anke kategoriji differenti u tqabbil mal-kategoriji ta' Malta, aħna disposizzjoni sabiex nkun qegħdin nipprovdu dawk id-dettalji fuq l-element tat-turiżmu fil-waqt li nifhmu u nemmnu u m'hemmx xi wieħed jikkontesta dwar l-importanza tiegħu fl-ekonomija globali ta' Malta u speċjalment ukoll ta' Għawdex, ikolli ngħid li dak mhuwiex il-qasam direttament tagħna. Madankollu xorta kif qegħdin naraw anke mhux biss fl-inċentivi u minn kien jaqa' fl-inċentivi tagħna, imma anke fl-analiżi li għamilna. Xorta daħħalna t-turizmu għaliex dejjem nemmnu fir-rwol tal-Malta Enterprise bħala lead tal-gvern, the arm of government of the executive when it comes to economic and social development tal-pajjiż. U importanti wkoll wieħed ifakkar illi Malta Enterprise tpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra ir-rapport annwali tagħha fejn wieħed jista' jara wkoll id-diversi għajnuniet li nkunu tajna taħt l-iskemi differenti, ta' min ifakkar li b'mod ġeneriku forsi kull sena naraw 5,000 applikazzjoni taħt l-inċentivi kollha. F'dan il-każ fuq l-inċentiva tal-weight supplement biss rajna minn tal-anqas 25-30,000 applikazzjoni. Għal daqstant il-commitment tagħna kien li niġi nirrepeti nagħtu l-100% tagħna bilanċ bej speditezza fl-output tal-ħlas u li wieħed ikollu clarity, imma fl-istess ħin li salvagwarda il-trasparenza tat-taxxi tal-poplu kif qed jamministru.
Mela, iktar remarki? L-Onorevoli Kusajjer?
Iva, nsemmilkom l-ewwel lezza, li ringrazzjakom tal-li oġobkom tiġu tuduna din il-prezentazzjoni. Oħra għamlilkom xi ftit. Għandi xi ftit domandi għalikom rigward dak illi ngħid. U ħanibda propju mis-settur ta' turizmu, għaliex kif diġa ġie aċċennat, is-settur ta' turizmu għawdex huwa key player fl-ekonomija u ta' importanza illi nisħu kemm nistgħu fuqu biex das-settur jerġa' jitlaq bi sħiħ mara kemm jista' jkun. L-Onorevoli Karwana għamlilkom id-domanda. Aċċennat għall-rimarka li għaddejtu intom. Illi s-settur ta' turizmu jider illi jista' jkun illi jirpilli aktar tard mill-fawdex, jirpilli aktar tard mill-bqija ta' Malta. U id-domanda kienet, ma' sekonda waħda. L-Onorevoli Karwana saqsiet għala. Jiena nsaqsi jekk bħala Malta Enterprise, mortu xoltre fl-analizi tagħkom u tidentifikaw kif u x'għajnu nijiet jistgħu jingħataw biex is-settur tat-turiżmu jerġa' jitlaq b'saħħtu malajr kemm jista' jkun. Mbagħad intom dejjem relatat mat-turiżmu semmejtu l-kwistjoni wkoll tal-fatt li ħafna Maltin jista' jkun probabbilment illi ma jsifrux das-sajf u allura jsub mod naturali jieħdu l-vaganza tagħhom ġewwa Għawdex. Min daw il-ftit issa jiem ġimgħat illi jilna illi anki għax qed noqorbu s-sajf illi ġew rilaxxati il-miżuri restrittivi inkwantu COVID 19. Mill-analiżi tagħkom mid-data li għandkom intom qegħdin f'pożizzjoni illi taraw xi differenzi fil-moviment tal-Maltin għawdex paragonat ma l-istess perjodu fis-snin oħrajn? Dik domanda oħra. Mbagħad. Mela, semmejt ukoll il-microinvest u semmejt ukoll li għawdex għal min jopera minn għawdex qed jingħata differenza ta' 500 euro. U semmejt ukoll xi inċentivi oħrajn fej għawdex tqies b'mod preferut. F'dawk l-inċentivi fej għawdex tqies b'mod preferut. Id-differenza biex ovvjament għawdex jiġi mejjun aħjar u aktar. Kif ġiet ikkalkulata? Fuq li ma' kriterji ġiet ikkalkulata biex innatat dik id-differenza ekstra għal għawdex? Dik domanda oħra, issa. Issa. Waqt il-prezentazzjoni tagħkom semmejtu wkoll is-settur tal-proprjetà. Mhix serjuż ba semmejtu kandi għamilt. Rigward is-settur tal-proprjetà f'Għawdex, li nafu naqbel magħkom huwa settur importanti ħafna għall-ekonomija Għawdexija. Jekk mid-dejta mill-analiżi tagħkom dan is-settur intom x'qegħdin taraw movimenti differenzi qudiem lura. U jekk hemmx ħsieb, hemmx ideat ta' kif dan is-settur jista' jiġi mejjun iktar minn fil-bqija tal-pajjiż biex jibqa' b'saħħtu peress li huwa again key player fl-ekonomija Għawdexija. Imbagħad issa. Issemmitu koll id-diversifikazzjoni, tissemma ripetutament f'dan il kumitat u jiena naqbel illi hemmhekk bħala Għawdex għadu il-weak point tal-ekonomija tagħna u jeħtieġ li naħdmu aktar fuq. Bħala Malta Enterprise, peress li dan huwa moment ta' bidla, huwa moment ta' taqlib il-COVID-19, però huwa wkoll moment ta' opportunità. Fejn wieħed jista' jaħtaf il-ċans u jimxi f'direzzjonijiet ġodda f'dik li tidħol ekonomija, mhux biss. Bħala Malta Enterprise, qegħdin tħarsu lejn dan il-moment ovvjament anke permezz ta' incentivi li jista' jkun hemm biex dan il-moment verament nisfruttawh u nimbarkaw f'dik id-direzzjoni mod qawwi biex l-ekonomija t'Għawdex inkomplu n-diversifikaw u n-diversifikaw aktar, ħafna aktar mill diversifikajnija zissa. Dik u l-aħħar domanda. Mela. Semmejt ukoll il-prezentazzjoni tagħkom illi inkludejtu Maltin illi però jistgħu jkunu qegħdin jagħmlu l-ħidma tagħhom jaħdmu ġewwa Għawdex meta konsidrajtu l-inċentivi. Domanda anċillari jew relatata. Fl-inċentivi li jagħtaw. U li għadhom qed jingħataw. Ġie kkalkulat saret distinzjoni bejn għawċin li jirrisjedu Għawdex jew inkella Maltin illi għandhom l-indirizz tagħhom ir-residenza tagħhom uffiċjali ġew Għawdex ma fil-verità ikunu jgħixu ġew Malta. Dawk id-domandi tiegħek.
Jekk jaġabha.
Brian Kamedeli. Mos Enterprise. Grazzi ta' domandi tiegħek onorevoli. Nixtieq nikklarifika fejtħol is-settur tat-turizmu, ovvjament aħna m'aħniex l-esperti ta' dan is-settur żgur. Bħala Malt Enterprise is-settur tat-turizmu ma jaqgħux direttament taħt ir-rimit tagħna. Allura anke l-kummenti u d-data li konna din nippreżentaw huma purament ibbażati fuq dak li qegħdin naraw u naħsbu aħna, imma dan mhux bil-fors. Jikkompaċa ma dak li qed jaraw l-awtoritajiet tat-turizmu. Jirrifrejt ħol dan is-settur, naħseb l-awtorità kompetenti biex tikkummenta fid-dettall dwaru huwa il-Tourism Authority. Ovvjament semmejna dak il-punt tal-real estate ukoll, dak il-kumment li għaddejt fil-bidu jiena kien relatat mal-gross value added contribution tar-real estate lejn l-ekonomija li f'Għawdex huwa iktar milli għall-contribution li għandu f'Malta. Ovvjament real estate ukoll mhux settur ieħor li qa' taħt ir-rimit tal-Malt Enterprise, allura l-exposure li għandna biex anke nifhmu d-dinamiċi ta' dan is-settur li huma pjuttost partikolari għal Malta hija daqsxejn diffiċli ma nħossux li aħna l-awtorità kompetenti li nikkommentaw fuq areas li ma jaqgħux taħt ir-rimit
tagħna. Di granted u given, però peress li fil-preżentazzjoni tagħkom mhux biss semmejtu t-turizmu ma kien hemm kumment partikolari. Għax aħna xogħol huwa dak li nindagaw nsaqsu ħalli nsibu soluzzjonijiet fejn qed jingħad illi t-turizmu f'Għawdex ħajdum ma jirpilja. Issa tal-MTA kienu għaw, tal-GTA kienu għaw, per ovvjament aħna peress la semmejtu għandhom jilla għal waħda assumejt illi minnaħħa tal-ambitu tagħkom hemm forsi xi raġuni differenti.
Ħanispjega naħseb iktar minn xejn kienet li anke dabbel inżulerieti ovvjament meta ġej turist l-ewwel jaqaf Malta mbagħad jiġi Għawdex. Ġeneralment. Jiġifieri anke inti bħala volumi ħadd ara inqas volumi ta' turisti. Jiġifieri għalkemm taf ikollok iktar volumi li ġejjin dejn Malta, ir-ripple effect anke l-multiplier tiegħu sakemm jiġi Għawdex ħajkun inqas. Dak kien il-punt prinċipali. Issa jista' jkun li dik id-differenza wkoll tiġi kompensata bil-Maltin daħ jaqsmu li Għawdex mod iktar frekwenti. Jiġifieri dak kienet osservazzjoni ġenerali iktar minn xejn. Hemm xtaqt ukoll insemmi qabel kun jista' jkompli l-kollega tiegħi hemm tni. Fuq id-diversifikazzjoni. Naħseb ta' min isemmi b'mod ċar li l-Malt Enterprise fl-aħħar snin u naħseb anke l-Malt Industrial Parks għamilna ħafna xogħol biex ngħinu l-ekonomija t'Għawdex tiddiversifika. Sa ftit snilu naħseb ħadd ma kien joħlom li jkun hemm ċentru taċ-ċellenza bħal Mandom Barts Medical School u dak hemmhekk qed nitkellmu għadna fil-bidu. Għax ovvjament hemm ħafna attivitajiet anċillari li jistgħu jiġu sviluppati. U aħna bħala Malt Enterprise jiġifieri dejjem naħdmu biex nippruvaw kemm jista' jkun investimenti bħal ta' Barts Medical School għandek l-Innovation Hub ukoll li ngħinu l-kumpaniji biex jaħdmu jew ma' Barts jew inkella biex anke jirrolokaw ruhom ġol l-Innovation Hub ta' Għawdex. Naħseb il-COVID-19 ħajkun qajjem diversi opportunitajiet, anke fis-settur tat-teknoloġija. U hemmhekk Għawdex naħseb li huwa jista' jkun li għandu potenzjal fejn jattira ftit mill-proġetti il-ġodda li ħankunu qegħdin nattiraw lejn Malta. Aħna mill-feedback li għandna wkoll din diskussjonijiet ma' investituri li iva għadhom interessati li jiġu li jiftħu ġol gżejjer Maltin U għaw daċxija wahda mill-options li jikkonsidraw. Aħna bħala entità, ovvjament, meta jiġu l-investituri biex investaw Malta, nruhom kemm għawdex u kemm Malta. Ġifieri aħna ma nagħmlux distinzjoni bejn il- bejn
il- mentalità, sa, ħadd iġbdu iktar law.
Aħna nuru kollox, u mbagħad ovvjament kieku dan kien ir-raġunament. Investimenti bħal ta' Barts Medical School qatt ma kienu jsiru ġewwa għawdex, ma kienu jsiru ġewwa Malta.
Imma
saru ġewwa u aħna dik naħdmu biex kemm jista' jkun ikun hemm iktar investimenti ġewwa għawdex ta' dik in-natura u li mhux ġas ġibna dak l-investiment, imma li noħolqu l-attivitajiet anċillari li jistgħu morru ma' dak l-investiment.
U li jkunu value added.
U li jkunu value added.
Jekk nista' anke biex nikkristallizza dak li qed jgħid il-kollega tiegħi. Naħseb il-punt li forsi dbed naftit fil-diskussjoni dwar it-turizmu u l-estate, real estate construction, il-kommenti dwarhom ġejjin mill-analiżi tad-data dwar il-weight supplement biss. Jiġifieri, jekk wieħed għandu ħares li semmejnihom għaliex il-lodda l-kbira kienet il-weight supplement. U konna noqsuk ukoll ma analizzajniex lilha. Jiġifieri l-output tagħna joħroġ mill-analiżi fuq il-weight supplement. Fuq il-punt ta' diversifikazzjoni, ta' min iżid ukoll li apparti il-proġetti li semma l-kollega tiegħi u mhux ħanerġa' nisemmihom jiena. Għandna anke team players fil-unit li nappartjeni għalih jiena li huwa dak ta' li wieħed jiġbed l-investiment dered barrani, illi huma affukati ġo għawdex fuq għawdex jafu l-għawdex u l-USPs tiegħu inside out fuq Ponozzu bajhom u jħorġu l-leħen tal-gżira uċija, tal-għawdex, tal-USPs ta' għawdex, f'konferenzi internazzjonali, inkluż dawk ta' artificial intelligence, u jagħmlu dan b'mod tajjeb ħafna.
Il-summit f'għawdex tal-artificial intelligence li kien suċċess u naħseb li kif qegħdin
ukoll
tagħtuna ftit update għax kellna mistoqsijiet ukoll mill-Gozo Business Chamber ta' fejn wasal il-proġett tal-fiber optic cable, it-tieni fiber optic cable, ġifieri naħseb li ħanieħu l-opportunità biex insaqsikom ukoll.
Dwar it-tieni fiber optic cable ovvjament tkun iktar materjal li niċċekjaw fuqha u we come back to dak kien ovvjament proġett li daħlet għall-kelieħ il-Malt Enterprise mod dirett sabiex dejjem tqawwi il-konnettività infrastrutturali f'dak li għandu x'jaqsam anke l-elettronika, l-internet. Imma naħseb huwa importanti wkoll u hemm anke żvilupp eċitanti għal-għawdex li qegħdin nħossu aħna. Foqsma bħal digital games. Artificial intelligence, Internet of Things, and the utilization of Internet of Things for testing of particular products. Dejjem nsemmu l-Malta għawdex bħala testbed.
Rridu inċentiva specifika biex ikollna testbeds.
Dik hija xi ħaġa li ovvjament bħala Malt Enterprise aħna dejjem l-estisa biex nilqgħu il-feedback u nanalizzaw minn ħadd għandna. Huwa punt importanti ħafna li aħna bħala organization, bħala Malt Enterprise, l-impetus li qed nagħtu lill-għawdex bħala u għet jista juża l-ħjar klim li jishtiq, imma xaħġa li verament nemnu fija. Li għedha f'qalbna, fis-sens li anki l-kollegi tagħna li qegħdin jiffukaw direttament fuq għawdex, u għawdex bħal-opportunità għal ħafna niċċeġ partikolari, kif semmejna. Digital Games, għannissa l-Innovation Hub li huwa post li jiġbdeħ minnu nnifsu. L-Artificial Intelligence, xaħġa bħal l-Internet of Things, mhux ġas bħala buzzword. Bħala buzzword oħra li tintefa in the midst of a conversation, imma l-opportunità li wieħed jittestja UAVs, opportunitajiet oħrajn li ġib magħha l-IoT. Ġifieri minn naħa tagħna għawdex u l-innovazzjoni jibqgħu imorru pare passu flimkien.
Mela qabel ma jkollna r-rimarki konklusivi, il-Ministru Kamilleri xtaq jagħmel.
Iva, li xtaq nikkummenta rigward fejn issemma li t-turizmu f'għawdex ser ikun l-aħħar li jirbilja. Jiena naħseb fejn tħol turizmu intern għawdex huwa fuq qudiemnet li l-iżgħir li mexa fis-sens li mid-data li għandna mill-feeling li għandna il-weekends qegħdin ikunu tajbin ħafna fil-fatt it-traffiku bejn iż-żewġ tgżejjer żdied mod sostanzjali fejn anke ser ikollna nġibu propri fl-aħħar ta' dan ix-xahar ir-raba' f'bursa biex ilaħħaq mal-lowd u mill-istatistika li informat bija jidher li meta kkumpara dan ix-xahar ma' x-xahar ta' qabel ma' x-xahar issa l-oħra it-traffiku ben zaċt iqżajr u għan għas bis bi 15% ġifir metta t-konsidra li għadbaħna l-airports maluqin u traffiku bejn zaċt iqżajr metta komparat ma l-istess periodu ta' s-sal-oħra naqas diskrepanzija ta' bis 15% naħseb li huwa pożittiv ħafna ovvjament din niddiskutu kemm mal-GTA, ma speċjal mal-GTA rigward anke kif nistgħu ninċentivaw aktar traffiku, aktar turizmu intern matul il-ġimgħa u aktar qudiem ikollna wkoll l-opportunità li jinħabru mużur oħrajn.
Ministru, fuq dal-punt qed tgħid li traffiku huwa ta' 15% inqas mis-sena l-oħra. Dan jikkomprendu wkoll il-passiġġieri.
Jiena dejta li għandi huwa
ħafna transcription. Ħudu paċenzja. Naf li ndejja akkomoda isna tfal tal-iskola. Ma skużawni, mela, il-Ministru Kamilleri biex iwieġeb l-Onorevoli Sajdi għadu kemm għamel intervent.
M'għandix informazzjoni speċifika hux mill-passiġġieri jew mill-vetturi, però meta kumparat it-traffiku ta' dal-perjodu kumparat mal-perdisess periodu tas-sena l-oħra, diskrepanzija ta' 15% meta ovvjament meta konna fil-perjodu ta' Marzu April, diskrepanza kienet ferm u ferm.
Ma diskrepanza hija fil-
Għatlek ma nafx ġifieri m'għandix informazzjoni hux mill-vetturi jew hux mill-passiġġieri jew mhux it-tnejn kombinati, jiena immaġina li hija t-tnejn kombinati.
Mela, qed nifhem li m'għandix iktar domandi, jiena nirringrazzjakom tal-li kontu magħna mhux biss għax tajnilkom il-homework, imma ġejtu għamlek u tajtuna din l-informazzjoni tantutli u apparti ringrazzjamenti nixtieq ukoll nitlobkom li twasslu s-sentiment ta' dan il-Kumitat dwar il-ħtieġa ta' iktar ħidma biss f'Għawdex, Malta Enterprise. Dejjem ħadmet għal Għawdex u biex tmexxi l-aġenda ta' Għawdex il-qudiem, però ovvjament fiċ-ċirkostanzi partikolari dan din il-missjoni, dan l-effert għandu jkun ikbar għaliex biex l-ekonomija tiġi fuq saqajja u l-ekonomija Għawdexija in partikolari, ċertament li hemm bżonn interventi pronti, speċifiċi, diretti u li huma idonej għall-gżira Għawdexija. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna u jekk jogħġobkom ikkonfermaw li jekk il-PowerPoint presentation illi prezentajtulna nistgħux nutilizzawha jew nadduha lill-medja f'każ illi niġu mitluba illi naddu.
M'għandniex oġġezzjoni aħna li tiġi pubblikata jew tużaw għall-fajnijiet oħra li għandkom bżonn intom.
Grazzi ħafna.
Thank you.
Naddu issa għal Sur John Muscat Gozo Tourism Association illi konna bdejna diskussjoni propju fl-ewwel seduta u kanna l-prezentazzjoni tas-Sur Muscat. Ovvjament minn dakinhar sal-lum kien hemm ukoll il-pjan ta' reġenerazzjoni u allura punti imrasqgħu inqajma fl-ewwel seduta illum huma eżawriti, però ovvjament ċerta jibqa' dejjem il-ħtieġa illi nagħmlu iktar. Ura naħseb illi qabel ma nibdew il-diskussjoni tagħna u d-domandi forsi s-Sur Muscat jaġġornana ftit fuq il-preżentazzjoni illi kien għamel dakinhar fl-ewwel seduta illi kellna biex appuntu nkunu nistgħu nibdew id-diskussjoni tagħna. Grazzi. Sur Muscat.
Grazie Signora Chairperson, grazie onorevoli membri. Tajjeb li nagħmlu daqsxejn ta' update mill- Prezentazzjoni li għamilna fil-ħamsa ta' Mejju ta' n-sena fl-ewwel għal-Għawdex, għadda kena raħna prezentajna prezentazzjoni il-titlu ta' ċalin. Għadda kena l-awdraw diversi jiet u għalli prova b-mod kronologiku mill-għawdex. Mill-ewel għal-għaw kienet l-istakki l-propri f'dak il-weekend, l-emmeħħija tal- miżura tal-Inter Island Travel in Malta u Għawdex fejn il-Malti se sebbew jitrevel jew lejn Għawdex anke għal.
Sur Muscat, jidher li għandna x'interruzzjonijiet minna ħatijak forsi il-mikrofon t-tispussi ħtijt.
Alright, okay, sorry. Ek aħjar?
Ek t-nistama ħafna aħjar, issa narabu konnix interruzzjonijiet.
Alright, okay.
Grazzi.
Mena kellna l-ewwel it-tneħħija tal-miżura li l-Maltin jistgħu jaqsmu lejna u dexa l-iskop ta' vaganza. Bejna wkoll naraw il-washing ta' miħu diversi catering establishments u akkomodazzjoni bew ftuħa anke għaliex bew jidħlu health protocols imbagħad. Imbagħad kellna l-annunzjament li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta jiftaħ fl-ewwel ta' Lulju 2020. Safe Corridor, kif ukoll iktar tard kien hemm zieda li fil-15 tal-Lulju l-ajruport se jiftaħ iktar għal destinazzjonijiet u jira wkoll li l-health emergency se tiġi mneħħija fit-30 ta' Ġunju. Ma ninsewx ukoll li fit-28 ta' Lulju Commission ħarġet pakkett għat-turizmu u trasport li għen nitkellem rigward strategija għal-kublu għal-2020 ikun hemm common approach għal-free movement framework u koll biex bil-mod il-mod ikun hemm re-establishment ta' transport kien hemm rakkomandazzjoni li anka bħala Malta.
Tirrepeti l-aħħar biċċa x'ma smajniex.
Mela, kien hemm ukoll rakkomandazzjoni ta' travel vouchers li anke bħala pajjiż Malta għadita on board u dawn ir-rakkomandazzjonijiet il-Gvern Malti fit-8 ta' Ġunju għal hemm pakkett ta' riġenerazzjoni li aħna bħala assoċjazzjoni wkoll għamilna l-kummenti tagħna fuqu fejn urejna li kemm pakkett tajjeb għal żmien li ġeħem ħabbar li ġifiri l-Lulju. Settembru kien pakkett li qed jagħti inċentivi xort, però sar jridu nitkellmu fil-long term. Temma f'din il-laqgħa issa li kellna li t-turizmu f'Għawdex jista' jkun li ser ikollu hawn iktar tard minn ta' Malta, aħna s'issa ma jidhirx li dan huwa il-każ anke jekk għandna l-solidarità doppja x l-solidarità doppja. Hija dejjem hemmhekk dak li naraw hija li jekk jibqa' restrizzjonijiet u l-anzjani li ħadqa' u nsejħulhom li huma vulnerabbli minħabba l-COVID forsi ma jitrevilijawx daqstant malajr għawdex peress li l-profil tal-guest tiegħu
huwa
iktar pjuttost ta'
jiħel. Terġa' tirrepeti l-aħħar biċċa please għax weħilt.
Mela,
problema teknika.
L-aħħar biċċa li qed hija li l-profil tal-guest tagħna bħala Għawdex jista' jkun li huwa iktar fuq l-anzjan u għal hemm jista' jkun ispett minn dal-aspett. Però s'issa ma jdirx m'għandniex indikazzjonijiet li t-turizmu ser jirkupra iktar tard minn dak mod. Tajjeb li għana bħala assoċjazzjoni wara li rajna l-miżuri l-qam. Rivvern, sa' jidun ħarsu il-qutim, ser ikun għal tal-aeroport, il-mot il-mot ser nibdu. Jgħun nirċivu il-turisti barrani, jgħun nistu Għawdex għanna suq domestiku, il-li anka minar il-voucher jgħet jifrekwenta l-akkomodazzjoni tagħna, mod speċjali l-akkomodazzjoni tas-self-catering. Nistanati ftit figuri fejn il-lukandi tagħna fetħu il-weekend jgħadda il-kbar ċe nsejħilhom hekk. Dawn qegħdin irrapportaw okkupanza ta' 40%, però ovvjament qegħdin nitkellmu fil-weekend. Xorta li tibqa' il-problema l-tnejn tal-ħamis. Fil-waqt il-catering l-akkomodazzjoni hija porta ferma percentaġġ ta' roli ta' 90%. U dan juri wkoll illi t-tip ta' self-catering illi għandha fiċ-ċirkustanzi li qegħdin fihom tal-COVID forsi qed joffri iktar garanzija il dawk il-viżitaturi jew ġieli li jħossuhom iktar safe dan it-tip ta' f'dan it-tip ta' akkomodazzjoni. Alla settur qegħdin inkomplu nsostnu mal-awtoritajiet għalkemm ħarġu dan il-miżuri li huma tajbin, madana kollu inħossu li hemm bżonn sir aktar. Għandna pereżempju speċini tal-Malta Enterprise da ħotelqu, qegħdin niddiskutu mal-awtoritajiet ilgħala il-diving centers neħewhom mill-kategorija A għall-kategorija B u qed ifisser il-diving centers irċievu 600 miflok 800 bħala weight supplement għat-ċur illi ġejjin. Meta hemm setturi oħra illi għandhom l-istess ċirkustanza bħalmuwa diving, bħalmuwa l-English language school, learning schools, illi dawn xorta ħajkomplu jirċievu 800. Meta jiddependu mit-turist barrani u diving u jiddependi mat-turist barrani. Il-fatt illi parti mill-voucher tista' tiġi minn fuqha fit-diving ma naħsibx li ser ikun mitigazzjoni biżejjed għandu għas ta' turisti illi frekwentaw it-diving. Allura dik hija xi ħaġa li mal-awtoritajiet speċjali mal-awtoritajiet tat-turizmu kif ukoll mal-Ministru tal-Ekonomija aħna qegħdin nitkellmu ċaraw li dina tkompli kif kienet qabel. Ovvjament, lilhemm minn Settembru rridu nitkellmu fuq pjan l-iktar huwa ħolistiku u iktar.
Waħel nerġajna.
Wara il-COVID rridu naraw long term ser nagħmlu. Mod speċjali fejn jidħol turizmu f'Għawdex, mhux biss li niddiversifikaw l-ekonomija Għawdxija, imma anke niddiversifikaw it-turizmu minnu. Naraw li d-dipendenza tagħna fit-turizmu li tkun ukoll mifruxa fuq diversi setturi iktar. Għandna dipendenza fuq turizmu li kien ġej minn dak Middle Age Plus. Rridu naraw ukoll kif nibdew nattiraw turizmu iktar żagħżugħ. Però bdan ma jfissirx li rridu nagħmlu lil Għawdex Ibiża. Jiġri dawn huma kollha long term strategija turizmu f'Għawdex. Irridu in-numri huma importanti, però hemm kif inġibu n-numri mingħajr ma nagħmlu dan it-tip. Irridu wkoll inkomplu niġġieldu l-istaġjonalità ta' fost il-ġimgħa mal-Ministru Kamilleri. Qegħdin nitkellmu dal-affarijiet hemm il-mitigazzjoni tal-istaġjonalità aħna n-istaġjonali doppja. Stagjonalità illi hija tax-xitwa li bil-mod il-mod konna qegħdin nilbuha u nisperaw illi nkomplu din it-triq, imma għandna wkoll l-istaġjonalità ta' fost il-ġimgħa. Jiġri Għawdex it-tnejn sal ħamis bħalissa qed ikompli.
Attjaqta sur Muscat.
Għatijaj ta' illi xtaqt najt għala introduzzjoni sa' nieħu l-mistoqsijiet tal-onorevoli membri.
Il-komunikazzjoni ma tantx hija tajba, però grazzi tal-update li tajtna ovvjament hemm jibqa' x'isiru u x'irridu nagħmlu, ġifi speċjalment fil-kuntest ukoll anke tal-pjan tal-post-COVID. Ġifieri fejn qed nitkellmu dwar is-settur tat-turiżmu, ċertament li huwa pilastru ekonomiku importanti ħafna mhux biss ma ħarġiġ dal-fatt ma ħarġiġ biss diskussjoni, ma f'kull diskussjoni illi kellna s'issa allura importanti illi niffukaw fuq dan is-settur. Nel-frattemp ukoll qed nipprova nikkomunika mal-rappresentanti tal-Malta Enterprise, forsi ta' kemm għandna diskussjoni, forsi ta' kemm il-kollegi tiegħi jagħmlulek id-domandi nilħaq nġiblek tweġiba għaliex is-settur tad-diving ġie shifted minn Annex A għal Annex B. Jekk jogħġobkom sakemm inġib l-informazzjoni tistgħu tibdew bl-interventijiet tagħhom. Ħajibda l-onorevoli Kutajjer, jekk jogħġbok. Għandek il-kelma.
Sur Muscat, nirringrazzjak l-ewwel nett tal-li rġajtina qatt magħna u tajtna dan l-aġġornament dwar is-sitwazzjoni fil-qasam turistiku f'Għawdex, ovvjament hemm il-perspettiva tagħkom. Ħina l-aħħar darba kelli numru ta' domandi, imma ovvjament peress li għadda żmien dawk id-domandi ovvjament għadda żmien minn fuqhom u m'għadhomx qegħdin japplikaw. Però minn dak li semmejt xtaqt insaqsik żewġ domandi, tlieta fil-verità. L-ewwel waħda hija propju din minħabba tal-forsi ma fimtekx jien minħabba li kien qed jaqta' il-kollegament. Jiġifieri, minn il-raġuni, il-raġuni la diving centers mhumiex f'annexej. Intom ma nagħtu ebda ħin dwarha, jiġifieri ma ddiskutejtuhiex mal-awtoritajiet. Dik domanda għan. U jekk iddiskutejtuha, ovvjament x'rispons kien hemm għax nimmaġina illi xi raġunament dwar din il-biċċa. Il-biċċa ta' xogħol hemm żgur. Imbagħad li rid tinsaqsik ukoll mara. Dwar il ovvjament anki jien taċċennajt għalija fil-intervent tiegħek u jiena naqbel perfettament u naħseb kulħadd fuq dan il-kumitat jaqbel ukoll rigward il-bżonn li nimbarkaw b'mod aktar deċis dwar fuq long term plan biex il-qasam ta' turizmu, mhux biss il-qasam ta' turizmu ma' l-ekonomija kollha uċija, ovvjament persa qed nitkellmu miegħek nirreferu għal-qasam ta' turizmu li huwa il-major player fl-ekonomija uċija, jerġa' jitlaq bisħieħ mal-arkem jista' jkun. Rigward dan is-suġġett il-bżonn li mal-arkem jista' jkun ikollna long term plan fuq il-qasam ta' turizmu. Il-response li kellkom sissa jekk wara kollox kellkom jekk sarux biżejjed konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet biex dan il-plan biex dan long term plan jiġi mfassal. U jekk diġà dan il long term plan hemm ħiel dwaru. Intom għalikom, u din domanda prinċipali, xinu mal-punti prinċipali, ċentrali, kardinali, li għandhom jiġu indirizzati, li għandhom jiġu inklużi f'dan il-long term plan biex nolqtu kemm jista' jkun b'suċċess it-target tagħna li t-turizmu jerġa' jitlaq mal-arkem jista' jkun. Domanda ovvjament. Palma forsi tafu l-aħħar darba spjegajna wkoll dan il-kumitat il-brief li għandu qudiemu bħalissa hija proprju li jfassal rapport dwar is-sitwazzjoni ta' COVID-19 witri l qudiem u allura naħseb li jkun hemm f'dan l-istadju f'dan il-mument partikolari dawk il-punti importanti li għandhom jiddaħlu fir-rapport allura għandhom jiġu indirizzati naħseb li huma ta' importanza massima. Ta' kollox minn għadija jisumu so, grazzi.
Grazzi. Nirrispondi doktor Kutajjar.
Jekk intervent, jew inkella kommenti fl-aħħar.
Le, fil-każ interessi li doktor Kutajjar smajt il-isjer jitla, forse nirrispondi issa.
Tajjeb, grazzi ħafna.
Ok. Rigward il-diving centers, l-ewwel net il-miżuri li tħablu jkunu mod ġenerali, li tħablu mill-Prim Ministru mill-Press jkunu mod ġenerali. U aħna madwar dal-ħaġa nisirna nafu li diving centers ma kinux qegħdin fil-kategorija ta' 800 euros imma spiċċaw 600 euros. Mod verbali aħna konna informati li tawaqgħu fl-istess kategorija tal-establishments tal-catering, tal-restoranti. Imma argumentana huwa dan li r-restoranti għalissa għandhom il-klientela lokali, għandhom il-domestiku. Il-diving ma jistax kollu l-istess domanda għal-domestiku. Fil-fatt hemm tkont rapporti li għandna dwar il-diving, 5% biss tal-klientela tad-diving huma domestiku. Allura l-argument li il-diving jista' jkollu il-klienti domestiċi ma jreġiex. U l-argument tagħna u akkit il-language learning schools għaliex il-klienti tagħhom huma barrani ħallejnilhom bl-800, allura diving li klienti tiegħu l-maġġor parti tagħhom huma barrani għaliex neħħejnilhom supplement tal minn 800 niżilnihom għal 600. Jiġri aħna fuq dak li qegħdin nargumentaw kemm mal-MPA, mal-Ministru tat-Turizmu wkoll mal-Ministru tal-Ekonomija u Investiment. Rigward il-long term plan, aħna diġà tkellimna għamba ma l-Ministru Tawdex, illi nishtu unaraw illi ikun hemm strategija anke tramite il-Goals of Regional Development Authority li titterġa' tibda tiffunzjona, illi ikonna pjan turistiku illi nitkellmu b'mod daqsxejn differenti illi tkellimna sissa. Aħna sissa tkellimna illi għawdex huwa distintiv, rridu nkomplu insistu fuq dik. U l-għodda l-għal uħad li għanna bżon dija li kollna policy turistika għal-gżira għawġija. Ma jistax ikun li għawdex ikompli ikollu policy għal-mandu Malta. Jek għanna għanżommu l-basta għawdex distint, għawdex differenti minn Malta, allura rrid ikollu set policies li huma differenti minn dik ta' Malta. Post dawn mhux policy waħda biss, imma rrid ikollu wkoll branti oħra biex ma jiġrilniex kif dara saqsa. Per eżempju, għadu għandu bżonn ta' policy rigward l-agribusiness, l-agriturizm. Issa m'għandniex policy f'dan is-sens, u naħsbu li għawdex id-daftes perfekt ma' din il-policy, imma irrid ikollna linji gwida, irrid ikollna policy lesta fil-post biex ikunu nistgħu naħdmu f'dan is-sens. Jiġri li ikollok is-settur privat li jitla jiġri u investi ferjas li jimbat maddekx linji gwida fuq jiex. Rridu kol nitkellmu rigward il-diversifikazzjoni tal-klijenti tagħna. U rridu nissapportjaw dawk in-niċeċ li diġà qegħdin jaħdmu niċeċ li ġew żviluppati matul iż-żmien, niċeċ li ma jistax ikun li nħalluhom li jaħdmu wieħdhom imma nagħtuhom direzzjoni. Is-settur turistiku huwa branti jinbidel il-ħin kollu u hemm bżonn li ninataw u nagħtu direzzjoni anke il-privat fejn qed jista' jinvesti. Aħna s'issa l-investiment turistiku tagħna f'Għawdex kien ibbażat wisq l-akkomodazzjoni, kien ibbażat wisq il-catering establishments, però ħafna hemmhekk is-settur turistiku hemm bżonn ikun sostnut diversi servizzi oħra. U anke forsi lill-privat permezz ta' dawn il-policies inkunu nagħtuh linji gwida fejn għandu jista' jagħmel investimenti.
Iktar interventi?
Iva, intervent qasir. L ħaġa grazzi tal-update tal-presentation illi għamilt sul Muscat għannom tal-Gozo Tourism Association. Minix se nidħol f'ħafna dettalji, però xtaq nagħmel biss ċertu mistoqsijiet fuq. Kif jaf kulħadd fis-settur tat-turizmu estern, ħafna mill-bookings ikunu qed isiru wkoll minn xhur qabel, allura intom naħseb li mal-membri tagħkom jista' jkollkom idea ta' x'qed jiġi x'qed jidħol bħala bookings, issa okej is-sitwazzjoni hija ftit differenti mis-snin l-oħra, imma x'qed jitkifni l-sitwazzjoni jew kif qed jiġi imbassar li tkun is-sitwazzjoni mhux biss fis-sajf li ġej imma matul ix-xhur tax-xitwa li ġejjin, jiġifieri qed nitkellmu minn Ottubru sa Marzu April tas-sena li ġejja. Inti waqt il-preżentazzjoni tiegħek tkellemt ukoll dwar is-sitwazzjoni preżenti u spjegajt li issa għandek il-lokandi li fetħu prattikament kollha u tkellemt ukoll dwar l-occupancy rate, però dak il-ħin il-sound inqata' allura mistoqsija hi x'inhi s-sitwazzjoni preżenti mill-feedback li għandkom fil-lokandi dwar il-safe catering qed tilna li hemm occupancy rate tajba. U x'jista' jsir biex wieħed jaħseb għal ġranet bejn it-tlieta it-tnejn u l-ħamis, jew mill-ħadd flaxija sal-ħamis li hija aktar minn nofs il-ġimgħa fejn is-sitwazzjoni għadha inkwetanti. Fl-istess settur hemm ukoll ir-restaurants li jiffurmaw parti kbira mill-settur tat-turizmu f'Għawdex li dawn issa qegħdin joperaw u allura ilhom diversi ġimgħat li setgħu jilqgħu fihom in-nies għalkemm b'numru ta' restrizzjonijiet, x'inhu l-feedback li għandkom minn dawn l-istabilimenti meta wieħed iqabbel ma' ovvjament xhur oħra ta' snin oħra fil-bħala xogħol.
Mela, sweeping statement fil-bidu kull settur fil-turizmu din is-sena hija straordinarja bħala ma kellux noqqasijiet dawn across the board. Fuq livell nazzjonali għandna informazzjoni il-rotot sal-aħħar Ottubru rotot għal Malta għandna 59% inqas sena l-oħra. Biri meta ma jkollokx rotot ifisser li inti m'għandekx konnettività biżejjed biżejjed għal sorry mhux rotot capacity. Capacity tal-enas. 59% inqas. Rigward il-okkupanza fil-lukandi on average qegħdin jirrapportaw 40% occupancy. 40% occupancy, again, it is based on the weekend. Jiġifieri fost il-ġimgħa l-okkupanza tkun inħas minn 40%. Aħna qegħdin nitkellmu biss minħabba s-suq domestiku għax is-suq domestiku nafu li qed jiffrekwenta il-għawdex matul il-weekend. U għalhekk għal punt ieħor li semmejt inti hemm bżonn ta' miżuri u inċentivi biex is-suq domestiku inġibuh jista' jkun jew inżommu hawnhekk anke fil-ġranet ta' matul il-ġimgħa. Il-weekend li ġej għax għandna festa pubblika it-tnejn jidher li ser ikollna length of stay mill-Malti li hija ser ikollna it-tnejn li nissegwu hawnhekk.
Festa kbira xejn ġew ta' nhar it-tnejn.
Mhux kbira, unika.
Il-festi kollha kbar, għax aħna hawnhekk għal għandex kollu.
Ma stax ma nagħmel biex il-komment u ġew muskar.
Anke l-weekend għaddiet.
Ministru ma tistax titħak inti, rajt aħjar iż-żommijej.
Imma bifil li għandna jidher li l-Maltin ser imorru lura lejn Malta, bażikament huwa ġurnata tantina. U dana juri fid-dar li rridu nixprunaw lil Maltin biex tista' jkun jiffrekwanta ħuna matul anke il-ġranet tal-ġimgħa. Setturi li nistgħu fis-suq domestiku li ġibuhom f'dawn il-ġranet. Fosthom huma l-anzjani. Jiri tajjeb illi wieħed hemm inċentivi diġà ta' bowżu ġeneral l-anzjani. L-anzjan bażikament jaqsam bil-karta anzjan. Imma rridu noħolqu iktar. Rridu nkunu aktar innovativi biex dawn il-ġranet qabel season għal li nimmitaw. Għandna bħalissa mill-Ministru Kamilleri qed jiddiskussjonijiet sabiex naraw kif nistgħu nagħmlu mhux biss għall-ġranet li ġejjin ta' dawn it-tektur, imma il hemm minn dawn it-tektur ħalli naraw anke x'itwa jser dan l-iktar perjodu li qed jinkwetana minn Ottubru sa April tas-sena dieħla għal isser tkun xitwa differenti tas-soltu, ċitwa li nisperaw li ma jarġax ikollna iktar ħsies tal-COVID. Nisperaw li il-perjodu ta' xitwa ma jarġax ikollna sinjali tal-COVID. Għazin huwa żmien tal-irkup. Żmien tal-irkuplu u żmien li għaraw biex u għalijem diffiċli. Li dawn nisabaxu ikunu diffiċli. Rigward il-restoranti, il-restoranti wkoll. Ew fil-mod, però għalhekk ħafna konfidenza issa, fejn qabel kellna restorant li fil-weekend għamel 100 covers fit-tliet ijiem, issa il-100 covers qed jagħmilhom jew lunch il-ħadd jew is-sibt, jiġifieri jidher li hemm. Però again, x'in niġu fost il-ġimgħa restorant ukoll qegħdin iħossu ċerku nuqqas. Però bil-mod il-mod jekk inkomplu sejri kif għanna sejri, imċija, il-figuri huma għaxxijew xejn. In-nies bil-mod il-mod qiegħda ukoll iktar konfidenza u meta qed ngħid in-nies mhux il-Maltin biss, imsa qed nitkellem anke għall-lokal. Il-lokal ukoll jibda joħroġ u hemmhekk inħarku wkoll l-ġranet ta' kollha. Aħna bħala settur qalbna mhix maqtuha, emnu li dan huwa żmien diffiċli huwa challenging. Jina nċieħ nir-ingratel settu għawnek turistiku li kien resilienti, zamm il-ħaddima, investa, kompla investi fl-advertising, għamlu ħafna refurbishments, kien hemm oħrajn li kienu ddeċidew li talqu imma ddeċidew li jiftħu u biex ngħidlek dan iż-żmien ta' prova rew li verament huma investituri li jagħmlu mhux biss fis-settur turistiku ma jemnu kod fil-gżira u kien.
Sur Muscat, nar frattemp qed nipprova naqbad il-Malta Enterprise, però malli konna risposta nkunu nistgħu nikkomunikaw dwar l-NX A u l-NX B. Però ħana għamillek domanda illi mhux l-ewwel darba l-għamiltilek imma llum fil-kuntest tal-COVID naħseb hija iktar pertinenti. Aħna dejjem nitkellmu fuq il-problema illi għandna biex matul il-ġimgħa inżidu l-occupancy rates. Issa wara waqt l-esperjenza tal-COVID, essenzjalment ma diċ, ma għadna waqt l-esperjenza. Imma kif jaqbel kulħadd esperjenza li rridu nitgħallmu minnha biex nimxu l-qudiem. Is-settur, l-operaturi, x'disposti jagħmlu biex neliminaw jew nikkumbattu l-sfida ta' l-occupancy ta' matul il-ġimgħa, per eżempju, illi kollok rati differenti. Jiġifieri jekk lukanda għall-weekend tiċċarġa rata, ikun hemm rata inqas għal matul il-ġimgħa, jew per eżempju li inti ta' half board jew ta' full board, ikollok pakketti iktar favorevoli li inti tħallas ta' half board, per eżempju ikollok inkluż jew bed and breakfast ikollok inkluż l-ikel ta' flaxija. Jiġifieri is-settur x'dispost jagħmel biex ninqalgħu minn dan l-istaġnar meħdu għandna mhix xi ħaġa tista' bil-COVID dejjem tkellimna dwarha. U minnaħa tiegħu l-gvern u l-entitajiet tal-gvern lajnuna tagħha. Però issa f'dal moment partikolari fejn qed ngħixu dal-kuntest kollu, l-operaturi, kif lesti jimmobilizzaw daqsxejn irwieħhom? U jorganizzaw rwieħhom?
Ara li nista' ngħid illi l-ewwel qed irid nisbu daqsxejn illi s-settur turistiku kien settur ibbażat fuq operator based. Mela, l-akkomodazzjoni għal numru kbir ta' snin kienet, l-operatur jagħmel kuntratt miegħek, jiġu l-kuntratt jagħti ir-rati u ma jkunx hemm taqlid. Illum dawn l-aħħar snin, dawn l-aħħar ħames snin illi aħna turizmu ġie iktar ibbażat fuq online travel agencies illi dak li jkun jidħol fuq online anke b'mod dirett u qed innumru illi dipendenza ta' l-operatur m'għandhiex iktar tant importanti. L-establimenti għawċin nistabdew ikunu iktar elastiċi f'dak li għandu x'jaqsam mar-rati. Però għatfadlilna oħrajn li għadhom jemnu il-rati mhumiex flessibbli. Aħna nixtiequ mhux biss li jkunu rati flessibbli. Fil-fatt bħalissa hawn diskussjoni għaddejja anke madwar il-mejda tal-Kunsil tagħna fejn insibu operatur li qegħdin ikerkru għaliex operaturi oħrajn qegħdin iwaqgħu ir-rati. Però dan huwa żmien illi tajjeb illi nippruvaw ċerti affarijiet li jkunu flessibbli. Għandna operaturi li qegħdin iniżlu ir-rati tagħhom biex jattiraw, qegħdin jimxu lejn dak il-pass illi qegħdin jaraw okkupanza anke fost il-ġimgħa. Għandna operaturi oħra illi bdiet is-sistema tal-bookings tagħhom illi għandhom room optimization rates. Illi il-programm jekk jara li għandek numru ta' kmamar li huma vojta, inżillek hu ir-rata u witellalek hu il-prezz ta' dik ir-rata tal-kamra biex wieħed ikun jista' jottimizza il-vojt illi jkollu. So l-operatur qiegħed jifhem bil-mod il-mod illi iva kif semmejt int, Dr. Caruana, hemm bżonn illi jkunu flessibbli fir-rati. U aħna fid-diskussjonijiet lestu wkoll niskutu mal-awtoritajiet ma' speċjali għax il-kolleġeja x'inċentivi jistgħu jagħtu iktar mhux biss fir-rati l-operaturi biex nattiraw turizmu matul il-ġimgħa. Jiġifieri jekk il-gvern qed jagħmel il-parti tiegħu, jekk ser jagħmel il-parti tiegħu diversi inċentivi oħra biex innistaqsam fost il-ġimgħa, fi x-xitwa li ġejja l-operaturi aħna min-naħa tagħna nistigawhom ukoll biex ikunu parteċipi fi skemi kif anke fil-passat ġeribin.
Sur Muscat, grazzi ħafna tal-intervent tiegħek.
Grazzi li.
Grazzi tal-li kont magħna, aħna dejjem inħarsu mod pozittiv lejn l-interventi li tamlu intom għaliex verament ikunu propizji u ikunu verament taġit. Naddus tal-konklużjoni ta' din il-laqa kif spiegajt qabel kellna wkoll rappreżentant Dr. Gavin Gulija imma il-rappreżentanta tal-MTA imma minħabba impenni ma setax jattendi u allura din il-laqa tista' tiġi aġġornata għal ġimgħa d-dieħla. Grazzi, unselmu kwa anka dawk li kienu maħna għati seguna online u dawk li għajkun għadin seguna kwa anka permezz tal-televizjoni tal-parlament. Grazzi.